Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári 19. august roku 2024 opäť vyšlo slnko, opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Dobré ráno vám prajem. Čo nás dnes čaká? Rokuje Hospodárska sociálna rada Slovenskej republiky aj o minimálnej mzde. Začína sa nominačný zjazd americkej demokratickej strany. Šéf americkej diplomacie Blinken sa stretne s Netanyahuom a Slovenský zväz ľadového hokeja zverejní nomináciu na olympijskú hokejovú kvalifikáciu. Téma dosť teda ostrá v posledných dňoch. A poďme sa pozrieť na to, čo sa za posledné 2-3 dní dialo. Hlas trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy, podľa ktorej mu patrí post predsedu parlamentu, povedal predseda strany Matúš Šutaj-Eštok. O predsedu parlamentu má záujem strana SNS. Smer by s výmenou súhlasil, Hlas to však dlhodobo odmieta. Šutaj-Eštok v relácii na TA3 v politike pripomenul, že koalícia plánuje túto situáciu vyriešiť v septembri. Trváme len na dodržiavaní platných dohôd a zmluv, zdôraznil. Minister vnútra zároveň odmietol scenár, že by sa predsedom parlamentu mohol stať on. Nemám o to záujem, dodal. Hlas plánuje nominovať Richarda Rašiho. Vo vyšetrovaní útoku na premiéra Roberta Fica nastal čiastočný posun, informovala generálna prokuratúra. Zo Spojených štátov amerických už poslali dôkazy týkajúce sa služieb spoločnosti Meta, ktorá vlastní Facebook, a to k trom účtom. Pokiaľ ide o údaje od spoločnosti Google, tak v tomto prípade justičné orgány Spojených štátov posúdia požiadavku slovenských orgánov. Ak ich bude považovať za dostatočné, príjme právne kroky potrebné na zabezpečenie obsahových údajov od spoločnosti Google, informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Práve táto medzinárodná spolupráca ovplyvňuje celú dĺžku vyšetrovania útokov. To je potrebné mať na zreteli pri vyslovovaní predčasných záverov či kritike, dodala hovorkyňa. Premiér Robert Fico navrhne vo vládnej koalícii odvolať predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady v reakcii na to, že opozičné strany s podporou Šimečku navrhli odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej v Národnej rade. V stanovisku, v ktorom sa Fico zastal Šimkovičovej, spojil lídra Progresívneho Slovenska s nadáciou Milana Šimečku a rovnako ako ministerka tvrdí, že opozičný politik má finančný záujem na dotovaní nadácie. Nadácia Milana Šimečku, fond na podporu umenia a aj predseda PS už vysvetlili, že politik s nadáciou vraj nemá nič spoločné, okrem toho, že je pomenovaná po jeho starom otcovi. O tom, že by boli finančne prepojení, nepredložil žiadne dôkazy ani Fico, ani ministerka kultúry. Michal Šimečka vyzval Roberta Fica, aby rešpektoval výsledok volieb. Reagoval tak na stanovisko predsedu vlády, že svojim koaličným partnerom navrhne odvolať šéfa Progresívneho Slovenska z postu podpredsedu parlamentu. Opozícia dostala vo voľbách legitímny mandát a má právo mať zastúpenie vo vedení parlamentu, povedal Šimečka na tlačovej besede. Odkázal by som Ficovi aj ďalším, že to znamená rešpektovanie výsledku volieb, dodal. Šéf Progresívneho Slovenska je zároveň pripravený podniknúť právne kroky, ak premiér Robert Fico neprestane klamať o nadácii Milana Šimečku. Fico bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov tvrdí, že Šimečka má finančný záujem na dotovaní nadácie. Milý Miško, takto by som ti to povedal, rešpektoval. Ľudia ťa nezvolili za podpredsedu parlamentu. Oni ťa len poslali do parlamentu. Parlament ťa zvolil za podpredsedu parlamentu. Keď ťa odvolajú, to miesto opozícii patrí. Môžeme čakať také nominácie ako Jourová, Štohlová či podobne. Čiže to zastúpenie tam bude mať. Len to by si musel vedieť a nie prosto klamať. Progresívne Slovensko, KDH a SAS odovzdali podpisy na zvolanie mimoriadnych schôdzí na odvolanie Martiny Šimkovičovej a Borisa Suska z ministerských pozícií. Podľa opozičných strán je duo Šimkovičová a Machala pre kultúru fatálne, Susko zase podľa nich zasahuje do súdnej moci. Táto dáma nemá ani najmenšie predpoklady na výkon funkcie ministerky a každý jej deň vo funkcii, v ktorej ju riadi jej pobočník pán Machala, je pre kultúru fatálny, povedala poslankyňa PS Zora Jaurová a dodala, že Šimkovičová spolu s Machalom je duo nekompatibilné s kultúrou. Pripomeňme si také ministerské nominácie ako napríklad Veronika Remišová. Porovnajme si to. Podpredseda KDH Marian Čavčík kritizuje, že pri mocenských hrách na ministerstve kultúry sa operuje aj tradičnými hodnotami. Poslankyňa Kolíková k odvolávaniu ministra spravodlivosti Suska hovorí, že minister hrubo zasahuje do súdnej moci. Ako príklad uvádza prepustenie právoplatne odsúdeného Dušana Kováčika. Nuž a Kolíková tiež kritizuje, že Susko s trestne stíhanými osobami presadil novelu trestného zákona. Matovičovo hnutie podpisy nedodalo, ale opozičné strany očakávajú, že sa odvolávania ministrov zúčastnia. Ministerstvo financií pripomienkuje návrh novely zákona o zálohovaní od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Rezort Ladislava Kamenického nesúhlasí, že návrh nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, keďže Tarabova novela zníži zdroje správcu zálohového systému. Taraba chce znížiť maximálnu výšku príjmov správcu z nevyplatených záloh. Správca pritom už dnes peniaze z nevyplatených záloh používa iba na prevádzku systému. Systém v lani skončil v strate 4 milióny eur. Jedným z dôvodov bola aj vyššia návratnosť obalov. Štátny tajomník Štefan Kufa prerušil predstavenie Národného divadla Košice v obci Malá Franková. Upozornil na to šéfredaktor Zamagurských novín Lukáš Marhevka, ktorý sa hry zúčastnil ako divák. Podľa neho Kufa začal určovať, pre koho predstavenie je a nie je vhodné a nechcel odísť, kým ho nevyviedol starosta. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia tvrdí, že počas predstavenia pustili perverzný film a preto vyzýval rodičov s deťmi, aby odišli. Konflikt pokračoval aj po predstavení, keď ľudia okolo štátneho tajomníka večer nakrúcali pracovníkov divadla. Jeden z nich sa podľa Kufu na ňo zahnal tyčou. Kufa to označil za napadnutie. No ale by ste nepovedali, mám aj dobré správy. Slovenská stíhačka F-16 so slovenským pilotom uskutočnilo prvý oficiálny let nad našim územím, oznámila armáda. Týmto sme dosiahli ďalší historický míľnik v modernizácii slovenského vojenského letectva, uviedla. Prípravy na zalietavací let podľa nej trvali vyše 2 hodiny a lietadlo bolo na let pripravené už slovenským technickým personálom. Poďme do zahraničia. Siarto viní štáty Pobaltia a Severnej Európy z klamlivej kampane proti Maďarsku. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto sa v najnovšom statuse na sociálnej sieti opäť vyjadril k téme zaradenia ruských a bieloruských občanov do programu národných kariet. Je mu ľúto, že predstavitelia pobaltských štátov a štátov Severnej Európy pokračujú v lživej kampani proti Maďarsku. Od provojnových politikov to samozrejme nie je nič nezvyčajné, ale takéto ignorovanie faktov je alarmujúce, napísal s tým, že ruskí a bieloruskí občania s tzv. Národnou kartou budú naďalej podliehať rozsiahlým kontrolám pri vstupe do Maďarska, ako aj počas pobytu v tejto krajine. Vo Venezuele tisíce ľudí protestovalo proti prezidentovi Nicolasovi Madurovi. V Caracase polícia použila na dav aj slzotvorný plyn. Opozícia zvolala demonstrácie na podporu svojho kandidáta Urrutiu, ktorý bol Madurovým súperom vo voľbách. Opozícia minulý týždeň vládu vyzvala na rokovanie o odovzdávaní moci po prezidentských voľbách, v ktorých sa obe strany vyhlasujú za víťaza. Maduro však zatiaľ hovorí o tom, že chce proti opozičným protestom použiť tvrdú ruku. Podľa úradov bolo v súvislosti s protestami zadržaných približne 2400 ľudí a 25 ich zomrelo. Ústredná volebná komisia kontrolovaná vládou vyhlásila za víťaza Madura, ale nezverejnila podrobné výsledky, čo kritizovali aj viaceré krajiny regiónu Spojených štátov či Európskej únie. Niektoré krajiny, vrátane USA a Argentíny, uznali za víťaza volieb opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza. Spojené štáty americké a Južná Kórea začali pravidelné vojenské cvičenie, ktorého cieľom je posilniť obranné schopnosti proti hrozbe zo Severnej Kórey. Zahŕňa počítačovo simulované vojenské akcie aj polné operácie. KLDR to označila za provokáciu. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov okresu v strednej časti pásma Gazy na evakuáciu pred novou vojenskou operáciou. Majú sa presunúť do oblasti, ktorú Izrael označil za humanitárnu zónu. Lenže bezpečná humanitárna zóna v Gaze sa zmenšila na 11% tohto územia, uviedol úrad OSN pre palestínskych utečencov. Odsúdil aj príkazy na evakuáciu, ktoré nedávno vydala izraelská armáda. Tvrdí, že medzi vysídlenými osobami spôsobili chaos a strach. Opäť sa šíri strach, pretože rodiny nemajú kam ísť. Ľudia zostávajú uväznení v nekonečnej nočnej more smrti a ničenia ohromujúceho rozsahu. Tisíce ľudí v pásme Gazy naďalej čelia vysídleniu a neexistuje bezpečné miesto, kam by mohli ísť. Nemajú sa kam schovať. Gaza potrebuje prímerie, uvádza úrad. Veľkosť a poloha tzv. Bezpečných oblastí, kam majú obyvatelia pásma ísť, aby boli uchránení pred bojmi, sa neustále mení. Od začiatku bojov v lani v októbri podľa úradu čelilo príkazu na evakuáciu 84% územia pásma Gazy. No a šéf americkej diplomacie Antony Blinken priletel do Izraela, kde sa dnes stretne s Netanyahuom. V útorok sa presunie do Egypta, kde sa zúčastní rokovaní o prímerí v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov výmenou za väznených Palestínčanov. Spojené štáty sú spolu s Egyptom a Katarom jednou z troch krajín, ktoré rokovania sprostredkovávajú. Pre rozhovory o prímerí Zelený v pásme Gazy teraz podľa Blinkena nastal rozhodujúci moment. Je to možno posledná príležitosť dostať rukojemníkov domov, povedal šéf americkej diplomacie pred rokovaním s izraelským prezidentom v Tel Avive. Blinken tiež vyzval Izrael a Hamas, aby úsilie o dosiahnutie prímeria nezmarili. Vladimír Putin včera pricestoval do Azerbajdžanu. Dvojdňovú návštevu Ukrajiny absolvuje aj napriek tomu, že v ruskej Kurskej oblasti pokračuje vpád Ukrajiny, ukrajinských jednotiek, ktoré tam od začiatku augusta ovládli desiatky obcí. V Azerbajdžane sa očakáva vyjadrenie Putina k mierovým rokovaniam medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré sa týkajú ukončenia dlhoročného konfliktu o Náhorný Karabach. Baku vlani obsadilo túto enklávu a porazilo arménske separatistické sily, ktoré ju ovládali 30 ročia. Rusko je tradične považované za blízke Arménsku, ale odmietlo zasiahnuť na strane Jerevanu, ktorý Moskvu obvinil z neadekvátnej podpory. No, teda to som zvedavý, či teraz, keď sa Azerbajdžan bratričkuje s Putinom, dokonca ho ani nezatkli, či prestaneme brať od nich plyn. Patrilo by sa, nie? Či? Ale mýlim. Poďme na Ukrajinu. Cieľom vpádu ukrajinských vojsk do ruskej Kurskej oblasti je vytvoriť tam nárazníkovú zónu, aby ruské sily nemohli cez hranicu útočiť na Ukrajinu. Vo svojom večernom prejave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prvýkrát tak jasne stanovil cieľ operácie, ktorú ukrajinské sily začali 6. augusta. Hlavná úloha ukrajinských síl podľa Zelenského je v tom, že spočíva v zničení čo najväčšej časti ruského potenciálu napádať Ukrajinu. Predovšetkým to znamená vytvorenie nárazníkovej zóny na území agresora a to je naša operácia v Kurskej oblasti, zdôraznil. Až doteraz hovoril, že cieľom operácie v Rusku je ochrániť pohraničné obce v Sumskej oblasti, ktoré čelili ustavičnému ruskému ostreľovaniu. Zelenský včera večer ďalej poukázal na ťažkú situáciu ukrajinských vojakov na východe Ukrajiny, kde pri Pokrovsku a Torecku musia odrážať desiatky ruských útokov denne. Apeloval i na spojencov, aby urýchlili dodávky potrebných zbraní a munície. Zvlášť sa obraciam na Spojené štáty, Britániu a Francúzsko, povedal Zelenský. Rusko poprelo správy Washington Postu, podľa ktorej ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti zmarila nepriame rokovania medzi Moskvou a Kievom o zastavení vzájomných útokov na energetické zariadenia. Takéto rozhovory podľa Ruska vôbec neprebehli. Nikto nič nezmaril, pretože nemalo byť čo zmarené, uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v reakcii na článok amerického denníka. Tvrdí, že medzi Ruskom a Ukrajinou sa neviedli žiadne priame či nepriame rokovania o bezpečnosti civilných zariadení kritickej infraštruktúry. No aj inde horúco, Bielorusko vyslalo k celej svojej hranici s Ukrajinou vojenské formácie, oznámil Alexander Lukašenko. Tvrdí, že Ukrajina rozmiestnila na svojej strane hranice 120 tisíc vojakov. Bieloruský vodca je Putinovým spojencom a Rusku okrem iného poskytol bieloruské územie na inváziu na Ukrajinu. Lukašenko uviedol, že bielorusko-ukrajinská hranica je zamínovaná ako nikdy predtým a že ukrajinské jednotky utrpia obrovské straty, ak sa ju pokúsia prekročiť. Bielorusko už minulý týždeň oznámilo, že posilní svoje vojská na hraniciach s Ukrajinou. Urobilo tak potom, čo Lukašenko uviedol, že bieloruský vzdušný priestor narušila desiatka ukrajinských dronov smerujúcich do Ruska, čo označil za provokáciu. Ale zdá sa, že na Ukrajine začínajú problémy. Nemecká vláda kvôli úsporám zastavuje schvaľovanie novej vojenskej pomoci napadnutej Ukrajine. S odvolaním sa na vládne dokumenty to uviedol denník FAS. V roku 2025 by tak súčasná vládna podpora mala klesnúť na polovicu. Nemecko ju chce nahradiť zmrazenými ruskými aktívami. Na želanie kancelára Olafa Scholza sa už nemajú schvaľovať nové žiadosti. Minister financií to tlmočil 5. augusta v liste ministrovi obrany Pistoriusovi a ministerke zahraničia Berbokovej, uviedol server verejnoprávnej ARD. Podľa listu môžu byť nové opatrenia prijaté len vtedy, ak na ne boli zabezpečené prostriedky v rozpočtoch na tento a budúci rok. Zmrazenie pomoci tak platí okamžite, pretože maximálny limit 4 miliárd eur na budúci rok bol už teraz prekročený. Na tento rok sú potom na vojenskú pomoc Ukrajine vyčlenené prostriedky vo výške približne 8 miliárd eur. No a ešte poďme do zelenej zóny. Na ruskej Kamčatke sa začala erupcia sopky Šiveľuč. Vulkán vyvrhol popol až do výšky 9 kilometrov. Seizmológovia medzi tým uviedli, že oblasť pri Kamčatke zasiahlo zemetrasenie so silou 7,2 stupňa. Činnosť sopky by mohla ovplyvniť aj leteckú dopravu. A ja sa pýtam, mala sopka emisné povolenky, keď si len tak vybuchla? akože napísala táto sopka Šiveluč Uršule Kolkovanu žiadosť o vybuchnutie, lebo toto nie je s kostolným poriadkom, však Green Deal má svoje jasné linky. No, a teraz správa, pri ktorej sa mi zastavil rozum, vraciame sa na Slovensko. Známy reťazec chce podporiť mentálne zdravie ľudí. Zavádza nevídanú novinku. Aby si zákazníci Kauflandu mohli oddýchnuť od množstva stimulov okolia, každý deň spoločnosť vypne na hodinu hudbu aj zvukové reklamné spoty. Novinka sa týka všetkých predajní Kaufland naprieč Slovenskom. Spoločnosť Kaufland sa dlhodobo venuje téme podpory zdravia, a to nie len toho fyzického. Záleží nám aj na mentálnom zdraví, vysvetlila podľa portálu TV Noviny SK hovorkyňa spoločnosti Lucia Vargová. Každý deň v čase od 11. do 12. si tak zákazníci budú môcť vychutnať nakupovanie v tichu. Podľa odborníka z Ligy na duševné zdravie, psychológa Michala Baču, má ticho významný vplyv na ľudský mozog, pomáha znižovať hladinu stresových hormónov a môže tiež podporovať regeneráciu mozgových buniek. Aj vám sa zastavila hlava? Nuž. Ale nezastavila sa mi pri vyjadrení Edwarda Lucasa. Toto vyšlo na denníku N. A už je posledná správa. Edward Lucas píše v komentári o smrteľných stereotypoch o východnej Európe. Väčšina univerzít v Severnej Amerike a v západnej Európe sa stále nedostala z intelektuálnej pasce, označuje postkomunistické krajiny ako východnú Európu a spája ich s Ruskom. Riskujú tým, že svoje zastarané myslenie vnútia ďalšej generácii politikov, úradníkov a mienkotvorných osobností s rovnakými katastrofálnymi výsledkami. Čo bolo v skladke povedané? To, čo hovoríme už roky, že Západ sa na nás pozerá z vrchu ako na niekoho menej cenného, na ktorého treba nazerať s takým láskavým pohľadom. A samozrejme, druhou rukou, tak aby nič nezbadal, ho okradnúť. Veď východoeurópania sú blbí. Prečo by sme s nimi sedeli za jedným stolom a považovali ich za rovnocenných však?
Predpoveď počasia.
No, dnes nevyzerá až na také teplo, ako sme mali možnosť zažiť piatok a sobotu. V týchto chvíľach 24 stupňov v Bratislave, 23 v Gabčíkove, 22 v Urbanove, ale aj v Dudinciach. 23,5 stupňa hlási Nitra, 21 Kuchyňa, 20 stupňov Celzia v Senici, 21,5 v Piešťanoch a Trenčíne, takmer 23 v Prievidzi, 22 Žiar nad Hronom, 22 Sliač, 22,5 Martin, 21 v Žiline, 20,5 stupňa v Liesku, na Chopku 15 stupňov, Lučenci 22, 24 v Rožňave, 19 v Telgárde, 22,5 stupňa hlásia v Poprade, no a na východe 26 stupňov v Košiciach, 25 v Trebišove, 23 v Kamenici na Cirochov a v Prešove, 22 v Tisinci a 23,5 stupňa v Bardejove. Predpoveď na dnes je taká, to bude polooblačná až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v horských oblastiach miestami prehánky dážď, ale aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 na Kysuciach, Orave, Liptove, Hornom Spiši a Hore Hroní okolo 26. Na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. No a keď prídu búrky, samozrejme, bude fúšať ako besné.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno po víkende prajem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom prajem. A chcem sa, ak môžem, vrátiť na trošku k tej piatnejšej relácii, lebo mal som tu niekde aké, ako sa to povie, reakcie na to. Aj. A ja som potom v piatok po obede aj dostal link na jeden článok z pred 6 rokov. Vysvetlím za chvíľku. A nebolo to podstatné v piatok, ale je to podstatné ako vo všeobecnosti. A ako si spomínate, tak pán bývalý špeciálny, very special prokurátor, pán Kováčik, si nespomínal na Rostasovú kauzu. Žiaľ, niekde niečo videl v tých novinách. Aj. A samozrejme nemal poriadne naštudovaný spis a mňa usvedčil tiež z toho, že nemám naštudovaný spis Rostasovi. A ja 6 rokov buším do toho a nie je to ani tak kvôli Rostasovi, alebo možno to je tvoj kamarát, no ja nemám s ním problém, on nevie priznať moje meno, ale to je vedľajšie, takých je viac. Hej. Nejde o Rostasa, Rostas je dospelý človek, ktorý aby sa, by mal byť schopný sa postarať o seba. Tam sú dva faktory, kvôli ktorým ja do toho buším tých 6 rokov je, že poprvé to, čo urobili jeho deťom, je nepriateľné, nepripustné, proste toto sa nerobí, koniec, bodka. Hej. Toto sa nerobí. V normálnej civilizovanej spoločnosti toto proste sa nerobí a hotovo. A tí ľudia by mali byť potrestaní. Hej. A druhá vec je, že Honz s Kováčikom, aké teda tvrdí, že o tej kauze nič neviem, a ja tvrdím, že Honz s Kováčikom dali na index Štúra. Hej. A ak máš v sebe len jeden mililiter slovenskej krvi, toto nemôžeš pripustiť. Pre Boha živého. Ako kde sme? Už si budeme odpalovať všetko. Už budeme len taký národ, taký šedý, len Európania budeme. Ešte aj Štúra im necháme, proste, aby nám ho vzali.
Európska únia je naša vlast, slovami Milka Bebojevého.
Kokos, dali Štúra na index. Rozumieš, čo to je? Chápeš to? Kováčik s Honzom. Koniec bodka. Hej. Ja netvrdím, že Kováčikovi niekto nepostískal niečo, aby to urobil. Hej. Ale urobili to oni dvaja. No. A teda, on jak si nespomínal, hej. Ja vravím, ja nie som to, aby som s týmito ľuďmi vyhrával nejaké argumenty. Ide o to, aby ste vydostali nejaké informácie a urobili si z toho alebo posúdili to sami. No tak po obede mi prišiel link, ukážem ti ho, článok na Topkách z 28.2018, hej, tej, zajtra bude 6 rokov, že vyšiel ten článok. Titulka je Kováčik žiada trest pre Harabina za obhajobu Rostasa. Harabin vrátil úder. Hej. A teraz som to pokašľal tak. Hej. Špeciál, čítam článok, hej. A toto je Sita, hej, a zo City je to, aj keď je to na Topkách, teda. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik žiada sudcovskú radu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby zvážila návrh disciplinárneho stíhania voči sudcovi Štefanovi Harabinovi. Podal preto na radu aj podnet. Informáciu priniesol denník N. Harabina reagoval na svojom Facebooku a Kováčika označil za Kaliňákovho bieleho koňa. O záležitosti, ako prvý teda informoval denník N, s tým, že dôvodom sú výroky Harabina v Slobodnom vysielači o kauze Tibora Eliota Rostasa a domovej prehliadky, ktorú u neho vykonala polícia. Sudcovská rada dostala podnet špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ja viem, on nevie o tom nič nevie, hej, o tejto kauze. A podľa toho, jak Adrianko, jak tvrdil v piatok, že nemal naštudovaný spis, hej, tak bez naštudovaného spisu dať podnet na disciplinárne konanie proti sudcovi Najvyššieho súdu je dosť, jak by som povedal,
divné.
Hej. No, sudcovská rada dostala podnet špeciálneho, very special, hej, prokurátora Dušana Kováčika na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Podnes najväčšou pravdepodobnosťou prerokuje na svojom zasadnutí 11. septembra, potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Bažanová. Harabin reagoval, toto pôjde do toho kontextu, nebolo by to zaujímavé tá reakcia, ale potom vám vysvetlím, že prečo. Harabin na tento podnet reagovala na svojom Facebooku. Vážení fanúšikovia, už teraz sa teším na pána Kováčika v disciplinárnom konaní a na jeho verejnú výučbu o základoch práva. Tento biely kôň pána Kaliňáka sa má na čo radovať. Napísal teda na sociálnej sieti a tu je ten Harabinov koment. Hej. No, príde doba, keď aj tento sivko či pivko bude raz trestne zodpovedný za túto nezákonnú domovku. Pretože tu už teraz, ako trestný sudca, vám môžem povedať, že to nebol ani jeden relevantný procesný trestnoprávny dôvod na to, aby o 6:30 ráno pred malolitými deťmi s kukláčmi bola domovka. To je typická svojvôľa a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Hovorím vám to zodpovedne. No, teraz. My sme iní, my to nerobíme, ale robili ste to. Jasne, že ste to robili. Kokos. Hej, ako aspoň neklamte. Hej. A robil to isté robil Matovič. Hej. Takže ste to robili.
Ale... Má to, sa to naučil od vás.
No jasne. A teraz, hej? Ako ja sa ospravedlňujem poslucháčom, ale ja nemôžem zabezpečiť, aby v každej relácii to zaznela pravda. Ako, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že v piatok ste nepočuli pravdu, celú pravdu, alebo úplnú pravdu. Hej? Ale nie je to naša vina, určite nie. Pozrite sa, tu ide o to. Hej? Všetci, ktorí nejakým spôsobom napadli Harabina, hej? No, Slovensko je malé, hej? Harabin je figurka, ktorá je veľmi známa. A je veľmi známa svojimi reakciami. Každý, kto sa do neho pustí, musí sa trikrát nadýchnuť, lebo vie, že Harabin začne kopať, škrabať, hrísť, proste vytapotuje internet s tebou, nazve ťa Sivko Pivko a juristu a neviem čo, a pôjde ti po krku. Teraz, mňa by zaujímalo, ako je pravda, že, alebo teda je pravda, je možné, že pán Kováčik zabudli na ten prípad. Hej? Možno zabudli aj na to, že podali trestné nejaké disciplinárne konanie na toho Harabina. Ale nech mi nikto netvrdí, že Kováčik nezabudol na tie tri hlboké nadýchnutia, než to urobil. Rozumieš? Musel, lebo vedel, že bude nás, prídu kopačky, prídu facky, príde všetko naspäť. Hej? Takže musel sa trikrát nadýchnuť. A teraz mi povedzte, je pán Kováčik spolupáchateľom Honza alebo nie? Donútil ho niekto? Vydieral ho niekto? Dali ste Štúra na index? Všetci. Špičkovej prokurátori, ako je Repa, Kysel, Harkabuza alebo kto a tento Honz, a kde aká táto háveť, čo tam bol na špeciálnej pokroje, ktorú každého jedného, v piatok ste počuli si, pán Kováčik vybral sám. Hej. Tak len aby ste vedeli, že ako to funguje, aby ste vedeli, keď ti povieš, nespomínam si, hej. A dobre, škoda je, že som túto informáciu nedostal skorej, mohol by som aj viacej čítať, ako pravda je oni. mainstream, hej. Ale... To, tú chvíľu, keď sa rozhodoval, že ide Harabinovi po krku, tu si musí pamätať. A keď samotný akcii nemusí pamätať, ale tú chvíľu, než sa k tomu odhodlal. Lebo vedel veľmi dobre, čo príde. Hej. Takže, stál za Honzom 100%. Pustil sa do sudcu najvyššieho súdu, lebo obhajoval Rostasa. Niekde, na sociálnej sieti. Hej. A potom povie, že nevie, čo bolo v spise. Že on nemal naštudované. Tak kde sme teraz? Ako, o čom sa bavíme? Robil, konal pán Kováčik na základe toho, že nemal veci naštudované, alebo mal veci naštudované a v piatok vám normálne všetkým klamal na hulváta. Jedna z tých dvoch vecí je pravda, ja neviem, ktorá. Hej. Nemá ani páru, ani ma to nezaujíma. Ale toto sú fakty. Tak toto je. Hej. A dať Štúra na index, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. Robiť kdejaké takéto psie kúsky. Toto je nenormálne. No a ukážem vám ešte... jednu vec. Tu mám niekde, ale musím sa pozrieť... Adrianko, máš zatiaľ niečo? A budeme do prestávky. Ja budem musieť si nájsť, lebo jednu vec tu ešte mám, že viem, že... Aha, tu, pozrite sa. Toto je Harabinová reakcia na tú reláciu v piatok. Hej. Toto je... Asi to niekde písal, ale toto je z kanálu YouTube-ového Politická arena. Vypočujeme si to. Hej. A prečo vravím, že musel sa aj vtedy pred 6 rokmi trikrát nadýchnuť ten Kováčik, než sa do neho pustil.
Bývalý predseda Najvyššieho súdu a ex-minister spravodlivosti Štefan Harabin musel reagovať na slová bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktoré zazneli v alternatívnom médiu Infovojna. Ako Harabin uviedol, Kováčik sa sám priznal, že pri sťažnostiach obvinených na dozorujúcich prokurátorov ich sťažnosti zamietal a podpisoval veci bez preverenia, lebo to sa nedalo stíhať. A spoliehal sa iba na to, čo mu povedali tí prokurátori, ktorých mal preveriť. Toto Harabin považuje ako sudca s naozaj dlhoročnou praxou za neprípustné a musel pristúpiť ku kritike v tomto znení. Pre mňa, ako dlhoročného trestného sudcu, to je šokujúce zistenie. V intenciách pracovných manieroch Kovačíka a procesných povinností v zmysle trestného poriadku som ja ako sudca nemal študovať trestné spisy a mal som rozhodnúť o apelácii alebo námietkach iba na základe toho, čo by mi povedal sudca podriadeného súdu. Žiaľ, Kovačík je jedným z kardinálnych spolutvorcov deformácie slovenského trestného procesu, ktorý vo funkcii špeciálneho prokurátora počas 16 rokov až do roku 2022 budoval na kupčení s páchateľmi trestnej činnosti.
Tak. Keď sa nechceš dozvedieť o sebe nejaké divné veci, hej, tak preto hovorím, že sa musíš trikrát nadýchnuť. Takto sa veci majú, vážení, hej, takto to je. Je nepripustné, čo urobil Kováčik s Honzom, hej. Neviem, kto to bude riešiť, keď to bude riešiť, či to bude vôbec riešiť niekto, hej. Ale tá domovka, to, že dali index, na index Štúra, hej, je nemysliteľné. Hej. Je absolútne nemysliteľné, aby ste sa takýmto spôsobom správali. A áno, možno niekto, ja nie, lebo ja som slušný chlapec, ale niekto povedal Kováčikovi, že karma je zdarma, hej. Že tak si ochutná vlastnú medicínku. Je to tak. Znamená to, že Kováčika tam odpratali, zavreli na 4 roky a proste zákonným spôsobom? Ja si nemyslím. Hej. Nemyslím si. Ale v tejto chvíli, hej, nejakým spôsobom sa pozrieť na Kováčika, na to, čo jemu urobili a zabudnúť na to, že on to isté robil ostatným kvôli Štúrovi s tým Honzom. Nehnevajte sa na mňa. Ako ja mám plno empatie, hej. Ale k zverstvám veľmi empatie nemám. Ideme si Jadrenko zahrať. Ideme sa trošku ukludniť.
Pre ráno vám prejem.
Dobré ráno. Zabudol som jednu vec ešte povedať pre všetky ženy. Keď máš 60 a viac, smutná správa. Zomrel včera a Alain Delon. 88 rokov.
Áno, vyhlásil, že keby som ostal mesiarom, tak by som si ušetril kopec problémov.
Hej.
Ja tu mám také dve správy, ktoré sa nevošli do agentúrok. Obe vyšli na denníku N.
No, čujme, denník N.
Rozhovor s 30-ročným Vietnamcom, ktorý tu žije. Na Slovensku mi chýba úcta a srdečnosť, s akými sme sa ľudia vo Vietname k sebe navzájom, sa k sebe navzájom správajú. Vo Vietname je bežné, že sa susedia navštevujú aj bez ohlásenia, že sa rodiny schádzajú často a spontánne a že si ľudia navzájom pomáhajú bez toho, aby za to niečo očakávali. Tento pocit blízkosti a ochoty pomôcť nám na Slovensku niekedy chýba, povedal v ankete dotyčný 30-ročný Vietnamec. Ja som, pozdravujem Štefán. Štefán má manželku Mongolku a tiež mi hovorila, teda aj Štefán mi vtedy hovoril, že teda keď boli na návšteve u svokrovcov v Mongolsku, takže tiež sa plst vyrábala, že sa zbehli z okolitých júrt, všetci porobili čo mali, každý si zobral to svoje. No a ona mi hovorí, že toto na Slovensku nezažila, že tu aj keď robili tú pekáreň, že teda kamaráti prišli pomôcť, ale Štefán ich vykešoval. A ja hovorím, počúvaj ma, Souda, toto sme tu mali tiež. Ešte 30 rokov dozadu. Kedy sa v panelákoch navštevovali rodiny, kedy sa decko mohlo najesť o 4 poschodie nižšie a nikomu to nebolo čudné. Bárs, mala mama navarené to isté, čo mala tá suseda, ale u tej susedy chutilo lepšie.
Moja mama tam nosila jedlo naše. Suseda, tam som to jedol. Nevedel som o tom. No.
Ľudia sa navštevovali po večeroch, ja si pamätám, hrali sa žolíky, hralo sa domino, hrali sa kocky. Navštev chodilo sa spoločne na kúpaliska, tá komunita žila. Ľudia si pomáhali. V 80. rokoch, keď sa stával barák, nebol problém, celá rodina sa zišla na stavbe, hej, pivo, guláš, ide sa, robilo sa, makalo sa. No tak podvedom, však keď budem stavať ja, tak potom mi niekto tiež pomôže. Dokonca si spomínam, keď mama mi hovorila, keď sme bývali v tom regióne, kde som sa narodil, tak v tej obci v Teranoch, taký zvyk bol, ale myslím si, že to nebolo len tej obci, ale v týchto dedinách to bol bežný zvyk, že keď bola v dedine v nejakom dome svadba, tak každý doniesol, nebolo to presne určené, 10 vajec, maslo, liter oleja, kilo cukru, kilo takej múky, kilo takej, aby tá rodina, ktorá robí tú svadobnú hostinu, nebola zaťažená. A tak to si pomohlo, lebo ty si dal trošku, veľa ti nechýbalo, ale keď si robil tú svadbu, zase ti pomohlo, keď ti pomohla celá dedina. Toto tu fungovalo pred 89. možno ešte kúsok v 90. rokoch. Ale tie západné hodnoty nás rozdelili tak, že sa na ulici nevieme ani pozdraviť. Že prídeš do obchodu, pozdravíš na hlas a všetci na teba pozerajú jak tela na nové vráta, že čo ten debil chce vlastne, že prečo zdraví, čo chce byť stredobodom pozornosti. A pritom je to len základná slušnosť. Hej? Ja som nepozeral jak detko na ulici, tak som prišiel domov, mal som dve medzi dverami, lebo už mama vedela. Ale dnes, ako keby sa od seba vzdialujeme. Na tento Vietnamec sa čuduje, že u nich je to normálne a u nás nie. Ale u nás to bolo normálne. Že by tie západné hodnoty. Druhá správa. Citujem Andreja Bána z denníka N. K autokracii nesmerujeme, už v nej fakticky sme, píše Andrej Bán. Čo teda ešte môže z vôle jednej zľovoľnej osoby prísť? Predstavivosť až tak ďaleko nesiaha, ale skúsme to. Je to zatýkanie novinárov, stíhanie oponentov? Milý Andrej Bán, ja neviem, kde si ty bol za posledné 4 roky, ale zrejme si odcestoval na Mesiac alebo na Mars, že si nenavnímal citlivo, čo sa tu naozaj dialo. Keď sa vypínali weby bez rozhodnutia súdu, čo by v právnom štáte nemalo byť, neprotestoval si, bol si ticho. Keď sa stíhali oponenti, teda opozícia, tiež si bol ticho. Dokonca v niektorých prípadoch si nadšene tlieskal. Niekedy nahlas, niekedy možno v duchu. Takže autokratická spoločnosť. Spomeňme si, že ľudia za vlády Matoviča a Hegera mali tú slobodu, slobodu pohybu, napríklad, čo je základ, nemali. Do prírody 20 metrov odstupy, kilometr mačku venčiť. Nemohol si ísť do obchodu alebo do reštaurácie, pokiaľ si nebol očkovaný, testovaný alebo prekonaný. Toto vám nevadilo, toto obmedzovanie slobody? Toto nebola autokracia, kde jeden blázon z tlačoviek riadil krajinu? Tomu ste nadšene tlieskali? Boli ste s tým úplne v pohode? Aj s tými opatreniami? Aj so Slovenským národným povstaním číslo 2? To vám nevadilo?
No počkaj, asi neboli s tým úplne v pohode, keďže potajme chodili do reštaurácií chlastať a tancovať. Však Jarčoška.
No, alebo napríklad...
Len to ignorovali, ale ty, keď si to ignoroval, tak ty si bol terorista.
Taký Juraj Šeliga a politický, ktorý bol potom sám odišiel z postu podpredsedu parlamentu. Šimečka teraz kričí nezmysly o tom. Keď chlastal u Hríba, Hríb, no my tu natáčame dokumenty, tak ako... Ostatných ste cepovali v článkoch, odsudzovali, poukazovali ste prstom na nich, že akí sú nezodpovední, dezoláti a čo ja viem, čo ešte, spodina spoločnosti, kvôli vám všetci tu zomrieme. Len tak mimochodom, nehovorilo sa tej pandémii ako o pandémii neočkovaných. A ďalšie strašenia, pod ktoré ste sa podpísali aj vy. Takže, milý pán Bán, náhodou sa vám nezdá, že autokraciu sme tu mali v podobe Igora Matoviča, ktorý rozhodoval na základe tlačoviek. Už dnes vieme z tých vecí, ktoré vyšli z Kochovho inštitútu, že tie rúška, odstupy, lockdowny neboli na základe nejakých zdravotníckych alebo iných vedeckých podkladov, že to boli politické rozhodnutia. A na Slovensku to bolo viditeľné v podobe Igora Matoviča, ktorý šupol 3 tlačovky po sebe, zavrel okresy, no sa záchranári nevedeli dostať do roboty, lebo boli kolóny na hraniciach okresov. Nič z tohto vám nevadilo. Teraz sa pohoršujete, vtedy ste boli ticho. Tak akú váhu má to vaše pohoršenie, milý pán Bán? Akú váhu má to pohoršenie? No, mám tu video Roberta Fica. Najnovšie by rád odvolávať pána Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.
Pekný deň, vážení priatelia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová včera zverejnila vážne informácie o financovaní Šimečkovej nadácie z verejných zdrojov. Od roku 2020 viac ako 650 000 eur a zmluvy na roky 25 aj 26. Všetko urobené krátko predtým, ako ministerka pristúpila k personálnym zmenám v inštitúciách, ktoré tak štedro Šimečkovú nadáciu zo štátnych zdrojov financovali. Politicky chápem, že médiá a politické mimovládky ovládajúce pána Šimečku a celé progresívne Slovensko robia všetko preto, aby včerajšie vystúpenie ministerky kultúry dehonestovali, úboho vysvetľovali alebo zamlčiavali. Jedna z posádok Apola volala slovami: Houston, máme problém. Ja teraz verejne kričím: Slovensko, máme problém. Tentokrát nie s raketovým motorom, ale so zneužívaním demokratických inštitúcií na ochranu vlastných finančných záujmov. Predseda progresívneho Slovenska pán Šimečka je naivný politický puberťák, ktorý sa nechal svojimi nadriadenými, teda politickými mimovládkami, nadáciami a progresívnymi a liberálnymi médiami či svojou rodinou natiahnuť do verbovania ulice proti legitímnej vládnej moci. Vláde, ktorá nevznikla na základe puču, ale demokratických volieb. Výsledkom je moje rozstrieľané brucho a celé vrece informácií o výhrážkach opozičných voličov na adresu vládnych predstaviteľov. Informácie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej potvrdzujú, že za iniciatívami médií, nadácií a mimovládok nie je len pokus o destabilizáciu situácie na Slovensku, ale aj ochrana vlastných finančných záujmov. Prečo progresívne Slovensko a Saska, ovládané progresívnymi a liberálnymi médiami a podobnými mimovládkami a nadáciami, tvrdí, že dochádza k rozvratu kultúry? Predsa nikto neodvoláva hercov, nikto im nezakazuje hrať. Mimochodom, súčasná vládna koalícia by si zaslúžila cenu trpezlivosti za to, že toleruje napríklad hercov Slovenského národného divadla, platených zo štátneho rozpočtu, že sa politicky angažujú proti vláde. Niekto strháva obrazy homosexuálov v Národnej galérii, zakazuje hudobné festivaly, na ktorých sú bežne protivládne stánky a ktoré by sme z bezpečnostných dôvodov, napríklad Pohodu, mohli zrušiť za sekundu. Nič také sa nedeje. Najatá opozícia kričí len preto, lebo vedenie ministerstva kultúry prijíma personálne a manažerské rozhodnutia, ktoré v praxi znamenajú odstrihnutie rôznych, prepáčte, kultúrnych čudákov od štedrého zdroja verejného rozpočtu. A takto je to aj s nadáciou Milana Šimečku, ktorá dostala od roku 2020 viac ako 650 000 eur. Dá sa spojiť meno Šimečka s ľuďmi na Slovensku? Asi ťažko. Otec predsedu progresívneho Slovenska otvorene o voličoch vládnej koalície hovorí, že sú sviňami v ľudských bytostiach, alebo že Slovensko je zbabelý národ, alebo že slovenčina je jazykom obesenca. Nadácia sa venuje všetkému, len nie podpore Slovenska. A keď sa na to príde a ministerka kultúry to verejne povie, že takáto nadácia je krmená 100 000 eur zo štátneho rozpočtu, predseda progresívneho Slovenska pán Šimečka, namiesto toho, aby veci priznal, nadáciu svojho deda, kde správnej rade sedí opäť nejaký Šimečka, zaprie. On s ňou nemá nič spoločné, čo on chudák, on muzikant. Môj dedo sa volal Adam. Predstavte si, že by existovala nadácia môjho deda Adama Fica. Čerpala by 100 000 zo štátneho rozpočtu a ja by som verejne povedal, že nemám s tým nič spoločné. Pán predseda progresívneho Slovenska, to je už úbohé. Presne také isté, ako keď ste tento týždeň spolu so Saskou zvolali v Bratislave opozičný meeting a potom ste na ňom ani nevystúpili. Dnes je nádo všetko jasné, že predseda progresívneho Slovenska pán Šimečka nezvoláva na pokyn progresívnych a liberálnych médií a im podobných nadácií mimo vládok protesty len preto, aby destabilizoval politickú situáciu a zvyšoval pravdepodobnosť ďalšieho atentátu na istotu. On ich na pokyn zvoláva aj preto, aby chránil finančné záujmy svojej rodiny. Ešte raz, ministerka kultúry Martina Šimkovičová robí bežné manažérske personálne rozhodnutia, lebo ak má niesť zodpovednosť za svoj rezort, musí spolupracovať s ľuďmi, ktorým verí, a nie tým, ktorí pripisujú Šimečkovcom na účet 100 000. A predseda progresívneho Slovenska pán Šimečka na pokyn svojich nadriadených zvoláva verejné protesty, burcuje s fatálnymi následkami a ešte je aj tak politicky najvinný, že podá návrh na odvolanie ministerky kultúry v Národnej rade. Za to, že ministerka chce prerušiť finančné toky pre jeho rodinu. Tomu sa, vážení priatelia, hovorí, že predseda Progresívneho Slovenska, pán Šimečka, zneužíva demokraciu, demokratické inštitúty, ako sú protesty na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny. Už viackrát som pánovi Šimečkovi odkázal, že je naivná politická bábka a že to vždy bude on, ktorý na konci dňa bude musieť niesť zodpovednosť za ďalší vysoko pravdepodobný atentát na predstaviteľa vládnej koalície, ale aj za všetko, do čoho ho zamotajú jeho páni. Ak dnes pán Šimečka odkazuje, že je za návrhom na odvolanie ministerky kultúry, ktorá okrem ohrozenia finančných záujmov pána Šimečku neurobila nič nedemokratické alebo neštandardné, ja pánovi Šimečkovi odkazujem, že navrhnem vládnej koalícii, aby za takéto hrubé zneužívanie demokratických inštitútov podala návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady a aby sa o návrhu na odvolanie ministerky kultúry a pána Šimečku konala spoločná rozprava. To bude zábava, o čom všetkom sa Slovensko dozvie. A ak k realizácii tohto návrhu dôjde, výsledkom bude, že nepadne ministerka, ale s vysokou pravdepodobnosťou najviny pán Šimečka. No a o pár dní sa porozprávame o odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska a jeho Salieriho, bývalej ministerky spravodlivosti pani Kolíkovej. A zábava bude ešte väčšia.
Veľká zábava. Čo tým chcel naznačiť, že je chlap. Ešte tu mám krátke k tomuto. Nepočul som to, ale teraz som to našiel. 49 sekundové video Tibora Gašpara. Tak ešte skúsme toto k tomu.
Progresívne Slovensko a Michal Šimečka sa dodnes neospravedlnili, že to boli oni, ktorí zradikalizovali strelca z Handlovej, ktorý útočil na život Roberta Fica. Naopak, dnes veselo pokračujú v tejto retorike a napriek tomu, že je nedeľa a mali by sedieť v kruhu svojich rodín, opäť šírili na tlačovej konferencii nepravdu a nenávisť, najmä voči osobe Roberta Fica. Trafená hus totiž to zagágala. Sú ohrozené financie pre mimovládky, nadácie, ako je nadácia Milana Šimečku, či rôzne pseudokultúrne projekty, ktoré boli prisaté na štátny rozpočet. Je ohrozená stolička podpredsedu parlamentu, Michala Šimečku. To všetko sú veci, za ktoré je ochotný obetovať nedeľu s rodinou.
No.
No, a ja tu mám ešte Šimečku, lebo však včera mali tlačovečku, v nedeľu museli mať.
Všetkým, ktorí mi v tých uplynulých hodinách, dňoch vyjadrili podporu, najmä teda moji kolegovia z opozície, ktorí ukázali odhodlanie postaviť sa snahe Roberta Fica o likvidáciu politickej opozície na Slovensku. A tu naozaj nejde o mňa alebo moju funkciu, tu ide o princípy parlamentnej demokracie, dámy a páni. A tie princípy znamenajú, že aj opozícia dostala vo voľbách legitímny mandát a má mať svoj hlas a svoje zastúpenie vo vedení parlamentu. Tak, ako to doteraz vždy bolo. Odkázal by som Robertovi Ficovi a ďalším, že to znamená rešpektovanie výsledkov volieb. Opakujem, tu nejde o mňa, tu ide o základné princípy parlamentnej demokracie.
Milý pán Šimečka, niečo vám poviem. Ono totižto tá parlamentná demokracia funguje asi tak. Keď Šeliga chlastal u Hríba, tak sám odstúpil z postu podpredsedu Národnej rady. A z tej istej strany, teda od Remišovej Za ľudí, sa tam navolil ďalší. To znamená, že keď aj vy budete odvolaní, to miesto Progresívnemu Slovensku zostane. A či to bude Jarová, Štouhlová, Valášek, Spišiak.
Jeden lepší ako druhý.
Tak bude podpredsedom parlamentu. Tak čo, pán Šimečka, záleží vám na tom fleku? Tak silno sa ho potrebujete držať, že hovoríte o ohrození parlamentnej demokracie? Veď to miesto vám zostane. Tak aké strašné.
A ako on rozprával rešpektovanie volieb? Nie sú to oni, teda výsledky volieb, nie sú to oni, ktorí nerešpektujú výsledky volieb? Alebo sa milím, alebo čo?
No, podľa tých protestov je to zjavné.
Tak.
Teraz hovoria o tom, že tie protesty boli slušné. Plný počítač mám dôkazov, že nie. Ale povedzme si niečo o rodine Šimečkovcov. Tento blog Gusto Morín napísal a vydal 2. februára roku 2022. Opakovane sa snažím upozorniť na to, že tzv. Bolševické myslenie nie je nevyhnutne spojené s určitou stranou, ale že je to typ myslenia, ktoré sa môže cez generácie opakovať. A nie je snáď názornejší príklad, než generačná previazanosť Šimečkovcov od deda cez otca a dnes vnuka, ako vychádzajúcu hviezdu Europarlamentu. Iste si už viacerí položili otázku, ako sa tento progresívec do Europarlamentu vôbec dostal, ako je možné, že zástupca strany s minimálnou podporou domáceho obyvateľstva bol doslova katapultovaný na post podpredsedu Europarlamentu. Možno to pochopíme, keď sa pozrieme, z akého vajca sa vlastne toto politické kura vykľudlo. Šimečka najstarší. Vyštudoval v Brne filozofiu, prejavoval sa tu ako tvrdý stalinista, tvrdiaci vo svojich publikáciách, že komunizmus splní historické poslanie zbaviť všetkých ľudí sociálnej nerovnosti, všetkých foriem útlaku a vykorisťovania a vojnových hrôz a nastoluje na svete mier, prácu, slobodu, rovnoprávnosť, bratstvo a šťastie všetkých národov. Pre svoj fanatický postoj bol medzi svojimi rovesníkmi, kam patril aj neskorší slávny európsky románopisec Milan Kundera, veľmi neobľúbený. Keby nebolo fanatikov typu Šimečkovho otca, nebolo by ani spoločenskej atmosféry pre také udavactvo, aké Kundera navždy zväčšnil vo svojom románe Žert. V tomto románe sú ľudia typu Šimečku staršieho na tej opačnej neľudskej strane udávania, usvedčovania a spoločenskej likvidácie. Šimečkov syn sa za zväčšnenú karikatúru otca po rokoch Kunderovi pomstí v respekte publikovaním nepotvrdených tvrdení, že vraj Kundera udal EŠTB spolužiaka, čo sa dal naverbovať CIA. Kundera ako nepochybne najväčšia literárna osobnosť tej doby európskeho formátu na to reagoval zákazom vydávania svojich románov v Čechách. Tak takéhoto fanatika poslala komunistická strana do Bratislavy posilniť marxistického ducha Slovákov. Šimečka starší učil medikov a farmaceutov marxizmus, leninizmus, čo bola číra ideologická nalieváreň, na Komenského univerzite a potom prešiel na VŠMU. Ako ambiciózny komunista sa tu vyznamenal aj tým, že zorganizoval spolu s profesorom Mrlianom verejný súd s vtedy mladým Milanom Lasicom, pretože vraj spôsobil rozklad organizácie ČSM na VŠMU. Šimečka starší bol klasický oportunista, ktorý využil uvoľnené pomery v 60. rokoch a po stáži v nemeckom Mainzi vsadil na Dubčekové reformy, pridal k tomu propagáciu neomarxizmu, za čo ho jeho vlastní súdruhovia po auguste 68 prenasledovali a dokonca na relatívne krátky čas aj väznili. Celkom logicky sa tak stal disidentom z donútenia. So sebou strhol aj syna Martina. A teraz o ňom. Martin M. Šimečka je postava bizarná a rozpoluplná. Istým spôsobom aj poľutovania hodná, lebo doplatil na politické ambície svojho otca. Martin bol atlét a dobrý atlét. A keby neboli súdruhovia jeho otca takí idioti, akými boli, tak by ho nechali behať a nemstili by sa mu za otca. Do prekrútenej ideológie ho tak navigoval otcov vzor s nebývalými následkami. Veď si len predstavme, že bývalý disident Šimečka mladší bol v 90. rokoch schopný pri okrúhlom stole v hoteli Fórum v Bratislave na tému slobody slova za prítomnosti Adama Michnika celkom vážne vyhlásiť, že bude nutné pristúpiť k obmedzeniu ľudských práv v Belgicku, lebo miestni voliči nevolia práve vtedy podľa jeho predstav. Ten istý Šimečka mladší ako predseda PENu znemožnil Vincentovi Šikulovi, laureátovi medzinárodnej ceny PEN International, znovu obnovenie členstva, o ktoré prišiel, lebo naň prosto nemal peniaze. Pretože sa medzičasom Šikula stal predsedom nacionalistického spolku slovenských spisovateľov. Pritom Šikula bol ten najmenej konfliktný a naopak úprimne zmierujúci člen rozhádanej slovenskej literárnej scény, ktorý nikdy neslúžil komunistickému režimu. Sám mladší Šimečka si v jednom z mála rozhovorov, o ktoré kto si prejavil záujem, povzdychol, že v dobách, keď jeho otec ako ortodoxný komunista z Čiech kádroval svojich súdruhov na Slovensku, patrili ako rodina medzi elitu, lebo on chodil do výberovej školy. Ako predseda PENu vynikal Šimečka mladší nezáujem o túto organizáciu a zahraničných hostí, odbíjal, že nemá čas a pritom šiel hrať tenis. Z komisie pre väznených spisovateľov ušiel, pretože ho otravovalo starať sa o iných kolegov, ktorí dodnes trpia za slobodu slova, keď on už tie starosti nemá, ale ako disident podporu by iste vítal. Šimečka sa pokúsilo spisovateľskú kariéru, prakticky jedinú, ktorú disidentské postavenie umožňovalo, dvoma samizdatovými spismi. Za jeden dostal zahraničnú cenu Pegas, v porote boli asi otcovi kamaráti, s tedy obrovskou finančnou dotáciou vydaním knihy v angličtine a turné po USA. Bol to priam spisovateľský sen, ktorého by sa každý rodený literát značením chytil, ale vieme priamo od neho, že ho to turné vlastne otravovalo. Literatúra ho baví asi tak, ako eskimáka plážový volejbal. Jeho ďalšie literárne pokusy sa skončili katastrofálne. Anglické vydania priniesli len anglicky nekompromisné kritiky. Nominácia Šimečku, ktorý ako sám vyhlásil, nikdy nebol novinárom, za šéfredaktora SME bola politická nominácia. Na jeho účinkovanie na tak vysokom poste spomína Robert Kotian, ktorý šéfredaktorské miesto pred Šimečkom odmietol v e-politike EÚ dňa 11.1.2007 v glose Pod lampou býva nielen tma. Najprv reagoval Juraj Hrabko textom Televízna politika. Na druhý deň reagoval na dianie v STV a na Juraja Hrabka šéfredaktor Milan Šimečka textom. Prečo odišli Dittert a Oravcová? Adorácia oboch novinárov bola zjavná. Na porade som Šimečkovi povedal, že text, aký vyžadoval od oddelenia komentátorov, si musí napísať sám, lebo my ostatní, Leško Hrabko a Tóth a ja, sme to videli inak. Že to bol začiatok môjho konca v Smečku, to už je iná kapitola. Kotianov kolega Juraj Hrabko odišiel zo SME na protest proti Šimečkovým praktikám a radšej dobrovoľne. Je to šokujúce, ale syn disidenta a sám disident pri prvej príležitosti podriadi SME slobodu slova ideológii, ktorej kontúry pozná len on sám. So Šimečkom ako šéfredaktorom éra mienkotvorného denníka SME skončila. Od tej chvíle sa stala nalievárňou jedinej pravdy, čo trvá dodnes. V roku 2003 dve jemu podriadené redaktorky Andrea Puková a Marta Frišová, rozumej Šimečková, manželka Martina Šimečku, úmyslom zmanipulovali rozhovor s budúcim prezidentom PEN International pánom Jiřím Grlušom. Do otázky, čo je samo o sebe neetické, vložili klamlivé tvrdenia o slovenskom PEN centre a uverejnili ich bez autorizácie Grlušu. Ten následne písomne protestoval. Rovnaký protest adresovala mediálna rada PEN pani Marte Šimečkovej a aj šéfredaktorovi Šimečkovi. Marta Šimečková obratom priznala vážne etické zlyhanie a prisľúbila ospravedlnenie do niekoľkých dní. To sa ale nestalo. Ale Božie mlyny tentokrát zabrali promptne a zakrátko sa zistilo, že samotná Andrea Puková vydávala opakovane a dlhodobo materiály ukradnuté z nemeckej tlače. Preto musela s hanbou z denníka SME odísť. Spolu zodpovednosť priznala aj jej kamoška, manželka Martina Šimečku, ale tá ostala. Ospravedlnenie za ich prešľap s Grušom musel byť Šimečkovi pod hrozbou súdnej žaloby nariadený. On sám to odmietol, čo je typický rys bolševickej spravodlivosti aj za cenu zla. Možno si predstaviť absurdnejší stav, keď si disidentský bojovník za slobodu slova aj bývalý predseda PENu, kde ho charta PEN priamo zavezuje bojovať proti nešvárom slobody tlače, akým sú lživé informácie, úmyselné klamstvo a skresľovanie faktov v záujme politických a osobných cieľov, osvojí takúto ignoráciu elementárnej novinárskej etiky. V Martinovi Šimečkovi je veľa rozporov. Šéf novinárov, ktorý nikdy novinárom nebol. Spisovateľ, ktorého písanie vlastne nebaví. Vedúci PEN klubu, ktorého poslanie ho nezaujímalo a nezaujíma. Disident po svojom pôvodne komunistickom otcovi. A to nie je všetko. V televíznej relácii Krásny straty sa chválil, že síce málo písal, ale veľmi rád editoval slovenské texty svojich podriadených. Vraj pritom vychutnáte čaro jazyka. Ale ten istý Šimečka o tom jazyku, o tom istom napísal, že je jazykom obesenca, ktorý nemá svoj český pravzor. Presnejšie Slovensko je čierna diera, v ktorej nenávratne miznú všetky rozumné myšlienky, jej gravitácii neunikne žiaden pokus o slobodné bytie a skončíme všetci v slovenskom jazyku, ktorý je fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca. V relácii tiež povedal, že Slovensko sa nikdy nevyrovná Českej republike a takmer v tej istej vete zdôraznil, že Slovensko je vedomé si svojej provinčnosti. Odkiaľ sa berie tento názorový guláš, totálna myšlienková dezorientácia? Asi najpravdepodobnejšie vysvetlenie je veľmi ľudské a smutné. Šimečka zápasí s tieňom vlastného otca, ktorý bol najskôr ultrakomunistom, potom disidentským antikomunistom. Martin chcel byť a mal byť atlét. Na to má vlohy aj povahu, ktorá je mimochodom veľmi priateľská, príjemná a férová, ale ideologické piruety jeho otca dostali syna do nenormálnej situácie. Čo mal robiť zahnaný z bežeckej dráhy do kotolne? To jediné, čo ostávalo, bolo písanie. Po otcovej smrti však Martin stratil orientáciu, smer, vedenie. Šimečka žije životom, ktorý si nevybral a ktorý mu nesedí. Je možné, že tomuto nemilému tútorstvu chcel uniknúť, keď odišiel do Čiech za šéfredaktora Respektu, ale aj tam si preniesol otcové návyky. Fakticky okamžite totiž zrušil blog Rosa Hedvika, známeho pokušiteľa slobody slova, ktorý si servítky na tému Šimečkom tak nekriticky zbožňovanej českej reality nedával. Sám Hedvíček o tom píše. Mladiství administrátori dostali tento krok nariadený zhora a že je to len prejav pritúhujúceho klimatu v slobode prejavu v Českej republike. Proč sa vyhýbať tomuto slovu? Prejav jasnej cenzúry v rešpekte. O, Šimečko, Šimočko, i tvoj komunistický tatínek by sa za tebe nestydel. Dnes je Šimečka opäť na Slovensku a pôsobí vo vlajkovej lodi žltej tlače. Prekrúcajú realitu podľa vytýčenej ideológie neoliberalizmu denníku NADOR. Čo k tomu dodať? Martin M. Šimečka, tak tomu tá krajina nikdy neprirástla k srdcu. Absurdne ju viní za svoj disidentský osud vo svojej knihe Medzi Slovákmi, teda ako väčší cudzinec. Pričom náš jazyk považuje za jazyk obesenca. Ako priam fanatický presadzovateľ neoliberálnej demokracie opakovane dokázal, že mu potláčanie iných názorov nie je cudzie a dokonca verejne prezentoval názor, že by tí, čo nevolia, ako to má v manuáli, mali byť zbavení svojich občianskych práv. A toto je tatko nášho súčasného europoslanca a súčasného podpredsedu parlamentu. Michal Šimečka najmladší je ideálny novodobý eurokomsomolec. Tak ako dedo a otec, aj vnúk je radikálnym hlásateľom momentálne na silu pretláčanej ideológie. Pritom pod egidou demokracie je najhlasnejším presadzovateľom jej neoliberálnej deformácie na kryptototalitný systém jedinej pravdy. Jedinú pravdu hlásal dedo. Raz jednu, potom opačnú. Syn a tvrdo ňou zdeformoval našu mediálnu scénu a teraz vnúk. Jeho raketová politická kariéra je tradične v ich rodine bizarná. Pripomeňme si, že jeho otec, žijúci si u nás už 10 ročia na pohľad, spokojne vyhlásil: Slovensko je čierna diera, v ktorej nenávratne miznú všetky rozumné myšlienky, jej gravitácii neunikne žiaden pokus o slobodné bytie a skončíme všetci v slovenskom jazyku, ktorý je fialový, drevený a napuchnutý ako jazyk obesenca. Toto je Martin M. Šimečka a jeho syn sa od toho nedištancuje, ale na svojom Facebooku napíše: Furt musíme byť tá čierna diera na mape, čo si myslí, že je pupok sveta? No a tento mládežník jedinej neoliberálnej pravdy má za naše dane na najvyššom európskom fóre zastupovať Slovensko. Ako ho vôbec nejaký slovenský občan mohol voliť? Ja len dodávam, že vôbec nikdy sa nedištancoval Šimečka mladší od vyhlásenia svojho otca o tom, že Slováci sú postsedliaci, že sú to 7 zo 75% nedemokratickí voliči, že sú to vlastne len svine oblečené v ľudskej koži a podobne. Nikdy sa za to neospravedlnil. Michal Šimečka v Europarlamente predstavoval priam vzor sovietského človeka, tak ako ho chceli mať za Sovietskeho zväzu starí bolševici. V euroúnijnej podobe je to osoba, ktorá sa ku svojej krajine nehlási a kariéru vidí v národne vykorenených euroštruktúrach. Potom už ten citát na jeho Facebooku chápeme. Šimečka je vzorný a radikálny rusofób, to sa musí bruselským papalášom páčiť. Z tohto pohľadu je jeho raketová kariéra len za 2 roky v Europarlamente pochopiteľná. Michal Šimečka sa vehementne angažuje v novom mechanizme na ochranu demokracie a právneho štátu v členských krajinách únie, čo je v orwellovskom newspeaku jasná neoliberálna cenzúra a likvidácia ľudského práva na slobodu slova. To už sa páči nielen bruselským papalášom, ale aj bizarnej tamojšej liberálnej frakcii. O tých frakciách nemajú európski voliči žiadnu reálnu vedomosť. Tak potom už je aj jeho pretlačenie do funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu neoliberálmi pochopiteľné. Zároveň je absurdná otázka našich novinárov, čo v tej funkcii urobil pre Slovensko. Odpoveď si každý nájde v predošlých faktoch. Záver. Šimečkovci nikdy nepochybovali o tom, že oni majú v tejto malej krajine šíriť tú momentálne jedinú pravdu podľa manuálu zo zahraničia. Zaváhanie deda, ktorý lavíroval od extrému k extrému, syn a vnuk oddane naprávajú. Je sa čoho báť. Toľko teda krátky blok Gusta Murína o rodine Šimečkovcov. Aby sme vedeli.
Pán Murín ich pozná celkom dobre. Je to rodina česká, možno moravská, neviem, ktorá proste nejakým spôsobom vďaka starému, najstaršiemu to skončili. Aj Slovensko im neprirastlo k srdcu nikdy. Aj keby niekto sa povedal, že to cudzí agent, uviedol nejaké dôvody, tak asi môže, ja neviem. Aj. Ale tie bolševické gény majú v sebe. Aj. Všetci traja. Len iná reč, ale spôsob ten istý. Je to hrozné. Aj. Čo je ešte horšie, že mnohým Slovákom, ktorých volia, to nedochádza. No ale musia vedieť všetko, nemusia. Musia si uvedomať všetko, nemusia. S týmto pracujeme. Veľa hodina, Adrianko. Ideme na vec.
Ráno prajem.
Dobré ráno prajem, Maja. Každému.
Na linke máme Janka Baránka. Janko, dobré ráno. A u teba to dvakrát platí, že dobré ráno, však áno. Haló.
Haló?
No, už sme veteri, Janko. Že u teba to platí dvakrát, že dobré ráno.
Áno, áno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, obidvom všetkým, čo počúvajú.
Ja vám prečítam.
Niečo nepočúvajú.
No, ja ti prečítam a povedz mi k tomu svoje potom. Históriu strašenia na našom svete malom. Rok 1962. Svet bude zničený nukleárnou vojnou. V roku 1966. Ropa sa minie do 10 rokov. 67. Predpoveď strašlivého hladomoru do roku 75. 68. Preľudnenie zasiahne celú planétu. Rok 1970. Svet spotrebuje svoje prírodné zdroje do roku 2000. Rok 1970. Obyvatelia miest budú do roku 85 potrebovať plynové masky. Opäť v roku 70. Zhoršujúce sa znečistenie zabije všetky ryby. Opäť 70. Zabijacké včely. Opäť 70. Doba ľadová príde do roku 2000. Opäť rok 70. Amerika bude nútená dávať vodu na prídel pred rokom 74 a jedlo na prídel pred rokom 80. V 71. prišlo ďalšie strašenie. Nová doba ľadová do roku 2020 alebo 2030. V 72. Nová doba ľadová do roku 2070. V 72. Ropa do 20 rokov sa minie. V 74. vesmírne satelity ukazujú blížiacu sa dobu ľadovú. V 74. ostávame zmenšovanie ozónovej vrstvy, hrozba pre život. 76. Vedecký konsenzus, poznáme. Planéta sa ochladzuje, hrozí bezprostredný hladomor. 77. Ministerstvo energetiky, ropa dosiahne limitu v 90. rokoch. V 78. koniec 30-ročného ochladzovania planéty je v nedohľadne. 80. Kyselé dažde zabijú život v jazerách. 80. Ropa dosiahne limit v roku 2000. 86. V 90. rokoch budú regionálne suchá, ku ktorým nikdy nedošlo. 88. Teploty vo Washingtone dosiahnu rekordného maxima. 88. Maledivy budú pod vodou do roku 2018. 89. Zvyšujúca sa hladina oceánov vyhubí národy do roku 2000, pokud sa s tým nič neurobí. 89. Západná magistrála New York bude do roku 2019 pod vodou. Rok 96. Opäť ropa. Tentokrát dosiahne limit v roku 2020. V roku 2000. Deti nebudú vedieť, čo je sneh. 2002. Hladomor do 10 rokov, ak neprestaneme jesť ryby, mäso a mliečne výrobky. Rok 2002. Ropa dosiahne limitu do roku 2010. Rok 2004. Veľká Británia bude do roku 2024 Sibírov. Rok 2005. Manhattan bude do roku 2015 pod vodou. 2008. Arktída bude bez ľadu do roku 2018. 2008. Klimatický génius Al Gore predpovedá Arktídu bez ľadu do roku 2013. Rok 2009. Klimatický génius Prince Charles bije na poplach. Máme 96 mesiacov, aby sme zachránili svet. Rok 2009. Britský premiér hlási, že máme 50 dní na záchranu planéty pred katastrofou. 2009. Klimatický génius Al Gore posúva predpoveď Arktídy bez ľadu v roku 2014. V roku 2009. Mediálne neúspešný pokus o vytvorenie prasačej chrípky, pandémie prasačej chrípky. 11. Svet skončí v roku 2012. V roku 2013. Arktída bez ľadu do roku 2015. 2014. Ostáva iba 500 dní do klimatického chaosu. 2018. 15-ročné dieťa v autistickom spektre menom Greta rozbieha kampaň proti globálnemu oteplovaniu. A tak ďalej, a tak ďalej.
A ja toto bolo, mne sa toto strašne páči, toto a takéto veci. A potom niekto mi povedzte, že no ale, veď to je konsenzus vedcov a čo ty vieš, ty som Mar, ty nie si študovaný ako oni, ty musíš ich brať vážne, lebo ja ich neviem brať vážne, lebo toto je niečo fantastické. Ako budeme sa, o čom sa baviť? Toto je ako keď sa bavia 10-ročné deti niekde večer pri ohníku. Hej. To je nič viac a nič menej.
Ja si pamätám toho herca zo Star Treku, ktorý hral Spocka. Videl som video z roku 1970, kde s úplnou vážnosťou hovoril o globálnom ochladzovaní a že skáka ďalšia doba ľadová. Úplne vážne, seriózne o tom hovoril.
Jana, nože zabíjaj ty nejakú predpoveď, daj niečo. Čokoľvek povieš, nemôže to byť horšie, než čo sme počuli teraz od Adriana. Daj nejako, bude teplo, Maledivy budú pod vodou. Manhattan zmizne, no.
Čo už ja viem, už ostrovy Tonga mali byť takisto dávno pred pod vodou. Ešte stále sú nad vodou.
Počúvaš, tým Manhattanom, ja mám také podozrenie, že niekto chcel, aby ľudia začali oni rozpredávať lacno svoje majetky na ostrove Manhattan, čo?
To asi nie, mňa tam zarazilo teda klimatický génius ako Al Gore a potom, to tam bol princ Charles, alebo ktorý bol a to sú aktivisti samozrejme, ale čo ma teda zarazilo bolo, že do 76 mesiacov alebo čo máme čas niečo urobiť, že to sú také blúdy a toto je problém, že tomuto ľudia veria, že oni si myslia, aj ľudia si myslia, že keď my teraz znížime nejaké exhalatívy CO2, ja neviem, čiže sme zachránili planetu. A som to miliónkrát hovoril, samozrejme, ono, aj keby to CO2 spôsobovalo to oteplovanie, čo je blúd, samozrejme, to je absolútny blúd. Ale keby, dajme tomu paralelnú vesmíre, že žijeme, kde to je realita, a keby sme to aj tak znížili, tak tá planéta nereaguje z roka na rok. Toto si ľudia tak predstavujú, že to je niečo podobné, že vypnem elektrický sporák a on za pár minút vychladne, hej? Tak vôbec to tak není. Tá planéta reaguje v priebehu 10 ročí, 100 ročí až 1000 ročí. Takže my tu aj tak nemáme čo zachraňovať, lebo aj keby sme všetko hneď naplnili, všetky tie ich nezmyselné protokoly, ktoré tam popísali, tak a opakujem, aj keby to bolo pravda, že to tak funguje, ako oni tvrdia, tak to sú 10 ročí a 100 ročí, kým sa ten efekt dostaví, o ktorom si oni myslia, že by sa mal dostaviť. Tá planéta, však tam existuje vyrovnávanie plynov medzi atmosférom, oceánmi a tak ďalej. To je veľmi zložitý, to je komplex. Geosystém je najdôležitejší systém, ktorým sa človek bežne dostáva do styku. A to zo svojej podstaty je tým pádom nekontrolovateľný, neovládateľný, ale zase sa tu niekto dá na Boha. A no, ja si skôr myslím, že ani tak nechcú ovplyvniť planetu, ako z nás urobiť blbcov. A cestou týchto opatrení v podstate nás totalitarizovať. Hej. Čo sa úspešne deje? A úspešne sa to deje hlavne za vašej asistencie, lebo my im naletíme na všetko. Tak sme im naleteli na COVID. Teraz sa blížia opičiek jahne. Obrovský problém to bude. To, že sa opičiek jahne prenašajú stykom, fyzickým pohľadným stykom a tak ďalej, to asi nikoho nebude zaujímať, lebo panika musí byť aj tak. Takže toto sú všetko blúdy. A to naozaj, jak Stýnor povedal, že môžem si hoďakú šokantnú udalosť vymysleť. A už to bude pravda, lebo je to na úrovni všetko týchto blúdov. Čo máme? Kde je dnes ozónová diera?
Kyslé dažde.
Dobre, že kyslé dažde sú stále, samozrejme.
Ale už to nie je ohrozenie.
Už to nie je ohrozenie, lebo sme znížili exhaláty, hlavne tie síry, hej. Vznikala tam kyselina sírová, ktorá naozaj likvidovala tie porasty. Takže ja netvrdím, že netreba kontrolovať tie emisie. Samozrejme, že treba. Aj v tých naftových motoroch, niekedy v tých prvých naftových motoroch tam išli exhaláty, ktoré naozaj boli kancerogénne. Ale to sme všetko vyriešili, ale stačilo. My musíme sa vedieť niekde zastaviť, nehrať to ad absurdum, aby sme sa sami zničili. Však preto nejde o to, že zabí bobra, zachrání strom. Oni sa týmto riadia. No a tak ako dajte, najlepšie ochránime planetu, keď vykinožíme ľudí. No tak potom nech vyzvú na celoplanetárnu eutanáziu a planéta je zachránená.
No, ja ti pustím dôkaz, ako Čo je to zachraňovať planétu? Počkej. CNN Prima News.
Dodavatelé některých řetězců poskytovat údaje o své uhlíkové stopě. O rok později pak tato povinnost začne platit i v případě dalších supermarketů.
Před časem to schválili evropské orgány. Zemědělci se obávají další byrokracie, která ve výsledku ještě více zdraží potraviny.
Monika Nebeská vede už 21 let zemědělský podnik ve Všestarech u Hradce Králové. Nikdy prý nemusela řešit tak moc papírování jako teď. A vykazování emisí je podle ní jen další hřebíček do rakve pro české zemědělce.
Budeme potřebovat asi zřejmě i další personál na to, abychom vlastně tuto legislativu zvládli uvést do praxe.
A majitel této menší farmy se zase obává toho, aby byl systém spravedlivý.
Na trhu uvidím maso, který je sem třeba dovezený ze Španělska z lepší vlastně bilancí, tak za mě to není možný.
To jsou prostě náklady navíc, které úplně uměle prodražují potom zemědělskou produkci. Opravdu zbydou jenom velké podniky, které mají nějaký ansámbl lidí, který je schopen takovéto věci prostě administrovat.
A ani ministr Výborný z nařízení neskáče radostí.
Nemotáme se opět v tom byrokratickém kolečku?
Děsí mě to. Pěstitel jablek ve středních Čechách jako nemá šanci nějakým způsobem aktivně ovlivnit uhlíkovou stopu.
Šéf rezortu ovšem slibuje, že v tom farmáře a ani potravináře nenechá. Jeho úřad by měl vytvořit jakousi emisní kalkulačku pro plnotučné mléko, chleba, vepřové maso a jablka.
Na základě pilotních výsledků se pak připraví podobné výpočty i pro ostatní potraviny.
Co to bude pro ty podniky dál znamenat? Bude to pro ně znamenat za prvý, že budou muset sami začít kalkulovat uhlíkové stopy, budou se muset zamýšlet nad svými vlastními procesy, které dělají, budou se muset zamýšlet nad tím, odkud berou elektřinu nebo energie.
Podle analýzy Svazu obchodu se supermarkety podílí na emisní stopě pouze ze 3%. Zbytek míří za potravináři a hlavně zemědělci.
Aby dokázali omezovat to, čím hnojí, jak hodně hnojí, jaké používají technologie.
To jsou takové nesmysly, které nepomohou ovzduší, ale velmi zkomplikují život producentům v Evropě a zhorší tu konkurenceschopnost.
Reporting uhlíkové stopy by měly splňovat i dodavatelé mimo 27. Potravinářská komora se ovšem obává, že data ze třetích zemí nebudou tak věrohodná.
Amen.
Amen.
Kam už chceme...
Tá pani to povedala presne.
Tak podľa, presne neviem, kto to bol. Toto je hypnoza. Ja si to neviem nejak vysvetliť. Naozaj, toto je masová hypnoza. Aj tí respondenti, ktorí sa tam sťažovali, namiesto toho, aby povedali, že to je celé nezmysel. Absolutne nezmysel. Tak oni akurát sa zamýšľajú nad tým, že im príde pribudné papierovanie. Toto je absolútne masová hypnoza a Ja fakt ako nerozumiem tomu. Pre mňa jediné riešenie, ja som to začal hovoriť verejne, jediné riešenie je odchod z tohto spolku šialencov. A tam je problém iný, že aj tak tam by sme ostali v Európe. A pokiaľ všetci okolo nás budú s tými emisnými povolenkami a s týmito nezmyslami narábať, tak v podstate ani náš export by potom ako neúspel, lebo by nám to zaťažili buď slami, alebo nemyslím teda s tlami tými klasickými, ale v úvodovkách tlami za uhlíkovú nedostatočnosť alebo nad produkciu, hej. Že oni sa zbláznili. Naozaj, ja to hovorím úplne vážne, Európa sa zbláznila a dobrovoľne z veľmi vyspelého kontinentu ide urobiť skanzen. Európa sa naozaj zbláznila. A poviem jeden z príkladov, aj celá západná civilizácia. Však predseda MOE si pochvaloval olympiádu napríklad aj preto, že sa podarilo o polovicu v porovnaní s predchádzajúcou olympiádou o polovicu znižiť uhlíkovú stopu. Im už šíbe. Ako naozaj oni sú už prepnutí. Ja už nemám normálne tak slušné slova na to, čo sa tu deje. Že ľudstvo minimálne v tej západnej civilizácii ľudstvo úplne zošalované všetci, ale je dostatočná množina na to, aby nás zatiahli do úplnej katastrofy. Do ekonomickej, energetickej chudoby. To stráci slobodu, lebo nám poberú nakoniec aj tie auta. Hoci sa som včera čítal, že leasingové spoločnosti prestanú dávať ten operatívny leasing, ale elektroauta, lebo nie sú schopní potom tie auta predať. Lebo tak ide dole tá cena, že jednoducho nie. Ale oni to budú tlačiť. Stále to budú tlačiť. Kam? Kde sa toto skončí? A s tými poľnohospodármi. Stále počúvame, aká uhlíková stopa poľnohospodárov. Však to cieľenie útok na poľnohospodárov. Tých 3000 fariem, čo v Holandsku napríklad museli zrušiť. To cieľenie útok na poľnohospodárov a tým pádom na nás všetkých. Budeme naozaj dovážať z Argentíny meso na tankeroch? jak to tá lúpaňa Lajenová predpovedala.
A Argentína je kde? Za Jupiterom hneď, nie? Asi 4 kilometre za Jupiterom je Argentína, tak tam môžu.
Argentína nezdiela atmosféru, Argentína vlastnú atmosféru.
Inak, tak to vravíš, že sú šialenci. Ja... Keď sa na to pozerám, hoci ako toto nie je konšpiračná teória, toto nie je ani hyperbola, normálne, reálne, zdravým rozumom sa pozerám, že kokos, prečo? Hej? A proste, to nie je, všetci nie sú vymastení. Rozumieš? Takže toto, mne to pripadá od začiatku ako cielený útok na zničenie Európy. Hej? To je celé. Ja nič, tá migrácia, tie sankcie, tieto somariny, rozumieš, tieto CO2, neviem čo. Toto je systematické ničenie európskej ekonomiky a európskeho obyvateľstva. Ja to inak nevidím. Ak je to inak, tak mi povedz. Vysvetli mi to.
A tie západnej civilizácie, ja som teraz nedávno zverejnil taký dosť dlhé video, aj som prepísal, tam dal tie korene zla, kde som to celé popísal, z čoho to vlastne pramení. Už som to hovoril aj v tejto relácii minulýkrát. Že to sú veci, ktoré nás majú rozložiť ako západnú civilizáciu, ktoré nás majú zničiť. A my sme si ich fakt osvojili ako niečo, čo chceme. A mňa fascinuje to, že môžeš ľuďom vyprávať, ako keby si bol v múzeu voskových figurín a presvedčal tam, ja neviem, figurínu Hitlera, že tá druhá svetová vojna nebola v poriadku. To naozaj ako... My sme nesmierne zblbli. My sme tak nesmierne ohlúpli, že ja niekedy mám pocit, že no takto pre mňa je západná civilizácia pomaly nezachrániteľná. Veľa ľudí sa spolieha teda na to, že Donald Trump vyhrá voľby v USA, že sa niečo zmení. Ako môže sa zmeniť? Hlavne z toho bezpečnostného...
Ja by som povedal, prepáčte, že preruším len pre tých, čo snívajú o Trumpovi. Nemyslím si, že a dobrý život, skvelá ekonomika, hej, a je na programe pána Trumpa v najbližších asi 300 rokov. Hej. Nemyslím si to. Vy si myslíte?
No, možno je na programe pre USA, vieš, ale nie pre Európu, samozrejme. A i v tom USA neviem, jak to dopadne, lebo však tá ekonomická sila kvesa Spojených štátov a hlavne teda ekonomická situácia vnútri Spojených štátov. Je tiež pred krachom. Takže neviem, čo ten Trump, či má nejaký čarovný elixír, s ktorým to vyrieši, no asi ťažko. Takže, ale dobre, nebavme sa teraz o USA, bavme sa stále o Európe. Tá Európa určite skôr skrachuje, keď to takto pôjde ďalej ako USA. No, takže a my tu budeme žiť v skanzene, my tu budeme žiť s nadumrtnosťou spôsobenou kolaterálnymi úmrtiami na nezmyselný Green Deal. To je absolútny nezmysel. To vôbec nebolo treba. My sme mohli naozaj stále byť jeden rozvinutý kontinent s vysoko sofistikovanými technológiami, presnými strojárenskými výrobami, s lacnými, relatívne lacnými energiami. My sme si to dobrovoľne všetko zrušili. Nás nikto do toho, kto nás zrušil do sankcií proti Rusku? A možno Biden, hej? Ale pri suverénej politike by sa Biden mohol aj rozkrájať. A nehovoria o tom, že USA stále brali nejené donosy z Ruska, takže to bolo tiež také dvojtvárne. No nikto do tohto nenúčil, čo sa stalo. Okrem zelených aktivistov. Ja vám poviem perličku, čo sú zelení aktivisti za hlupákov. Však nemeckí zelení chcú regulovať odstrel slonov v Rwande. To je žart.
Ja sa viem, čítal som to, vážne.
No to není, že to sú ľudia, ktorí nám diktujú túto zelenú politiku a ktorá skončí tam, kde jednoducho skončí, pokiaľ ju nestopneme. Ja mám obrov, že nestopneme, lebo ja som nepočul ani od tejto vládnej koalície jedno jediné slovko protestu. Proti tomu ekofašizmu. Ja neviem, či tomu nerozumejú, alebo nechcú rozumieť, alebo či je to fakt taký čistokrvný oportunizmus. Takže to, ako, to, čiž, to není len o tom, že sme zmenili vládu, to není len o tom, že sa došetria Čurilovci, hej, že sa tu v podstate uvoľní sloboda prejavu. No okrem došetrenia Čurilovcov sa nič dokopy nezmenilo. Tá cenzúra na Facebooku ide ďalej, čo mňa úplne pobúrilo, však asi viete o tom, neviem, či viete, neviete, ani to podstatné. Tona Sevetského, vyše ten môj starý kiloročný kamarát, ešte sme boli susedia v Ruženove na Šandorove, ten pod ten oznam, tuším, Podavského Prajdu napísal tri slova, mene tekel Fares. Hej, to je z biblickej knihy Daniela, to je z 5. kapitoly, kde tam sa objavil tajný nápis, keď si babylonský král, on bol regent vlastne, neviem, král regent, ani postupne. Belšacar urobil hostinu, kde si zobral v podstate bohorúhacky, na tú hostinu použil príbory a nádoby z chrámu, z toho židovského chrámu, ktorý Nabuchodonozor teda zničil a pobral tie veci. No a vtedy sa objavil na tej stene ten nápis, mene tekel Fares, ktorý, ja to skrátim, on po učencov zavolal, nikto to nevedel, pretože prorok Daniel, ten mu to vysvetlil. No tak to mene bolo, že má spočítané tekel, znamenalo odvážené a Fares bolo rozdelené. Hej. Ja to veľmi, veľmi zjednodušujem, tak zase prosím katolických aktivistov, ja som tiež katolický, nevypisujú, že to bolo takto, ja to musím zjednodušiť. Nemáme či tú časť teraz na biblické diskusie. No a v podstate to predznamenávalo zánik Belšacarovho kráľovstva, je toho Babila. On ten v tú noc umrel a jednoducho sa to rozdelilo, zaniklo, ovládli tam Peržania a tak ďalej, nebudem to historii teraz vypráva. A na základe týchto troch slov niekto dal na to na Seleckého trestné oznámenie a oni ho teraz stíhajú sa podozrenie z nejakého prečinu či prestupku že terorizmu alebo nebezpečného vyhražania sa. Ako ja už prestávam rozumieť krajine fakt, ktorej žijem, ja som už Čaputová. Lebo
to je diagnóza, čo?
Počúvaj, bude v septembri nejaké stretnutie informovanie?
Nie.
No, dobre, tak sa dohodneme inak. Na najbližšie stretnutie infovojny, ktoré budete robiť, to verejne, dáte oznám, a ja tam napíšem Vene Vidi Vici. No, musíte dať na mňa trestné oznámenie, lebo možno to je vyhražanie. A teraz skôr na tú policiu, či to tak policia príjme. Ti povedia, že si debil. Hej? Lebo nerobíš gay pride. Keby si robil gay pride, napíšem tam veľmi vidí, či možno sa stane to isté, čo to nový celé. A to by ma zaujímalo, že kto to trestné oznámenie dal a musel to byť veľmi významný človek, lebo na mieste normálneho policajta sa ho opýtam, prosím, ako vy ste sa asi zbláznili a chodte preč. By som ho z vrátnice vrátil toho človeka, hej? Alebo ja neviem, či to možno to písomne dali. Nech mi nikto netvrdí, že polícia je povinná všetky trestné oznámenia prešetrovať. Aj úplne nezmysly je povinná prešetrovať. No tak potom dohodneme sa, správne akciu, ja vyhlasím nejaký dátum správne akciu a zaplavme slovenskú políciu nezmyselnými trestnými oznámeniami. Že ja neviem, že Dukovia z Trenčianskeho hradu chcú napadnúť parlament. No ne, čo sa smieš, Adrian, ale však to je presne o tom.
Ja
nemôže mi niekto tvrdiť, že oni musia všetko prešetrovať. Každý nezmysel musia prešetrovať. Tak, ja neviem, tak nech prešetria moju obavu, lebo ja tvrdím, ja si mu dajme tomu, myslím, že zem je plocha a ja mám obavu, že všetka pitná voda sa vyleje. Lebo preto preletí ATO na plný zem a pitná voda sa vyleje zo planety, nech to vyšetrujú. Ako kde sme sa dostali? No a keď je taký zákon, asi ten zákon teda treba zmeniť, že na evidentné nezmysly polícia by nemala reagovať. Idú reagovať na na citát z starého zákona. Ako to sa fatú, že tu už tam aj ten policia nemá čo na robote? To je aký vymletý dement vôbec takéto niečo môže sa s tým zaoberať? To tí tá policia je na akadémia, alebo čo oni majú, to čo produkujú oni? Ja, alebo ich neučia, že nie všetky trestné oznámenia sú povinní došetrovať, lebo ja fakt tomu nerozumiem. Ako ja neverím tomu, že znenia duch zákona je taký, že keď napíšeš akýkoľvek nezmysel a dá niekto na teba trestné oznámenie, že tá policia to musí vyšetriť. No keď tam napíšem, ja neviem, Barbie, Krtek a Mickey Mouse, tak takisto to budú vyšetrovať, keď tam takéto tri slova napíšem. Keď na mňa trestné oznámenie niekto, že to považuje za výhražku. Tak už my sme sa tam dostali. Na čo tu boli voľby potom? A čo sme mali voľby, keď tie nezmysly, keď tá buzerácia zo strany tých liptardov pokračuje a prenáša sa to takýmto spôsobom, že to je len toho celeckého naháňa pozícia, aby vyšetril a aby sa vyvinil z toho, že sa nevyhrážal a že to není nejaký pokus, nejaký teroristický čin. Kam sme sa dostali?
Ja som ho stretol párkrát, on vyzerá jak taký terorista. Vieš, presne, to on vyzerá ako, že najväčšie nebezpečenstvo pre Slovensko. Ale vieš čo, tak, ale potom prichádza otázka zákonite, taká logická. Hej? Kto to vládne? Ha?
To je pre mňa tiež zákonitá a logická otázka, kto tu vládne. Ja neviem. Musel to byť veľmi významný človek, ktorý takéto trestné oznámenie dal, že sa ním vôbec niekto zaoberá. Jediné to z toho vychádza a potom mi vychádza otázka. Ja netvrdím, že napríklad Eštok o tom vedel. Hej? To teraz, aby sme sa rozumeli. Ale teraz už o tom vedia. Lebo už som narobil dosť teda mediálny cirkus okolo toho. Tak ja dúfam, že toto celé sa zastaví tento, lebo tu som dám 29. má výsluh, čo je zrovna štátny sviatok. Čiže ten policaj, ktorý ho predvolal na štátny sviatok, čiže asi si nepozrel kalendár. No ja dúfam, že to sprácu zo stola, že to nebude pokračovať. Tak ako, aby sme sa za svojim kresťanskú vieru opäť tu nám museli spovedať niekomu a vyviňovať sa, jak to bolo v predchádzajúcom režime. Keď som to ono bol teda iný disident, ja som bol len taký samozvaný disident, ja sa s ním nemôžem vôbec porovnávať, hej. Absolutne. Sám možno ani nepočlenky v tomto. A on nasadoval krk hlavu už tedy, od 80. rokov. A znova si tam vraciame?
Janko, za vlády Smeru, aj poviem vám jeden príklad, keď som bol jeden z tých mnohých, keď som bol na výsluchu. A nejaká fanúšička Kotlebu aj podala na stresné oznámenie, lebo sme citovali vo vysielaní Beňovú, ktorá niekedy tvrdila, že LSNS sú fašisti. Hej.
Nie, že tých 200 tisíc...
Hej, alebo tých voličov. Hej, tak. Áno, presne tak. Už ani neviem, za čo ma postíhali. No, nestíhali ma, ale musel som ísť na ten výsluch. Hej. A teraz, vieš, ako teraz ja... Beňová niečo povie, hej, my to ako dáme ako správu, hej, a na mňa je podané trestné oznámenie a ja musím ísť vypovedať. Tak čo ti mám na to povedať?
A to nebolo prvýkrát, kauza Marček napríklad.
Hej, ale zrovna toto, vieš. Miesto toho, aby ten vyšetrovateľ povedal, že akože, vieš, a to ešte bol nejaký anonym, hej. No a čo som ja mal k tomu akože povedať na tom, ako čo odo mňa polícia Slovenskej republiky akože očakávala, aké boli tie očakávania srdečné, že prídem a čo poviem, že čo? Keď sme citovali Beňovú. Ha? Lebo milión päť ďalších ľudí citujeme, lebo sa zaoberáme spravodajstvom. A ja idem na výsluch. No to každý deň je 50 dôvodov na to, aby som na takýto výsluch chodil, že?
No, tak preto som hovoril, že asi je buď chyba v zákone, alebo samotný že nevedia rozlišiť krátka. Ja neviem teda, či môžu, či naozaj oni musia každý nezmysel prešetrovať.
Nemusia.
Mohlo by sa stať, že teraz my sa tu traja dohodneme a dajme si dátum a vyzvíme občanov Slovenska minimálne z našich bublín a zaplavme políciu nezmyselnými trestnými oznámeniami. Však tá polícia skolabuje.
Tak ja kolabovala počas covidu, keď sa ľudia vzájomne udávali, že kto kde nemal rúško alebo išiel o 30 metrov od domu ďalej, ako je určené vyhláškou Mikasa.
Teraz si predstav, že 50 000 trestných oznámení príde jedného dňa na všetky policajné oddelenia na Slovensku. A to čo budú robiť? Keď toto chceme, takýto systém môže fungovať. Systém musí byť ošetrený aj na extrémy. Nemôže byť systém taký, že sa spolieha na ľudskú lucidity, múdrosť. Lebo tu beha tu plno psychopatov. Beha tu plno zlomyselných ľudí. Beha tu plno plitkých, nedozdelaných ľudí. A bohužiaľ ich pribúda. Tak tomu musíme prispôsobovať systémy. Musíme robiť blbúzdotný nielen zo strany užívateľa, ale aj zo strany toho, kto ho chce využiť, ten systém. Lebo Petr Fares, ako ja verím tomu, že tá buď úradnička, alebo úradník, ten policaj, ktorý to sa ani netušil, čo to znamená, že to strihlova. To je jak tá bolice humoristické relácie, že Pištinko uražená, alebo také niečo, to nepamätám presne. Hej.
Stredoslova.
Tak nech si Stredoslova, hej. Tak nech si to vygoogli, čo to znamená, a nech to roztrhá a zahodí do koša.
Pani, ideme zahrať.
Pani, moja živého.
Ideme zahrať.
Ideme zahrať. Chcem povedať, že dobrý deň.
Veru, už je deň. Dobrý deň prajeme ja každému.
Už je na linke aj Janko Baránek. Pozdravujem.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
No. Tuto mám takú, aby sme sa vyjadrili aj k tomu, čo sa doma deje. Mimoriadne schôdze parlamentu k odvolávaniu Borisa Suska a Martiny Šimkovičovej zvolali na útorok predpoludím. Schôdza k odvolávaniu ministra spravodlivosti sa má začať o 9:00, k ministerke kultúry následne 10:30. Návrhy na odvolávanie podali v piatok opoziční poslanci z PS, SAS a KDH. Za odvolanie ministrov budú hlasovať aj poslanci Matovičovho hnutia Slovensko. Čo hovoríš na tú komédiu, čo sa tu deje? Neriešia sa tu veci, ktoré by sa mali primárne riešiť, opozícia rieši niečo úplne iné, ale vláde vyčíta, že neurobila proti zdražovaniu potravy nič, proti zdražovaniu energii. No a takto sa vybíjame počas leta, keď sme si mysleli, že bude uhorka, ale zjavne nie je. Progresívci si našli témy. Im blízke.
Nie je uhorka. No, pozri sa, keby vláda snáď jediným možným spôsobom riešila ceny energii, tak ako sa dajú riešiť, zase by protestovali. Hej. Takže, lebo dajme tomu, by sme sa dohodli na nejakých dodávkach ďalších z Ruska. Pokiaľ by nám to teda Ukrajinci nezablokovali, hoci teraz sa vyhovárajú, že to Lukoil prestal dodávať. No, to je jedno skratka. Hej. Ako my sme nemuseli mať drahé energie, však už predchádzajúca vláda predsa, a chvíľu tam aj bola, taká myšlienka, Heger to hovoril, ešte keď bol Heger premiérom, že zoštátniť produkt, hej, elektrínu, s tým som teraz elektrárne. No, povedal to raz, potom s tým prestal. Teraz sa nemusíme samozrejme zamysleť nad tým, prečo s tým potom
prestal. No, nikto mu povedal, aby neblúznil, však.
Bolo mu vysvetlené. Duch svätý mu
našetkal. Zajiste. No, to je jasné asi všetkým. No, takže takto tie schôdze, no tak opozícia má na to právo. Hej. Však robila to aj predchádzajúca opozícia. To je normálna parlamentná záležitosť. Ako, či tá schôdza vôbec sa otvorí, to je druhá vec. Ale to uvidíme. A toto ani není podstatné, lebo však to patrí k tomu folklóru parlamentnému. Od vzniku Slovenskej republiky sa tieto veci dejú v parlamente a ja si myslím, že to je absolútne v poriadku. Majú právo samozrejme odvolávať. Ja by som sa trošku, ale upriamaj na pozornosť, čo sa tej kultúry týka, čo robí opozícia, hlavne progresívne Slovensko, a má to presah do Českej republiky totiž to. Ja mám pocit, že niekto tu zámerne zhoršuje vzťahy medzi Slovakmi a Čechmi. Ja som, to je bezprecedentné, čo som zaregistroval včera, to už bola taká posledná kvapka, už som potom na to reagoval, som nahral video, ktoré som ešte na zverejne som chcel spracovať. A Český rozhlas zrušil spoluprácu s STVR, teraz sa to volá, tuším, hej, lebo Český rozhlas má obavu, že nová STVR je spolitizovaná pod vplyvom štátu, pod vplyvom Smeru, hoci ešte není ani nové vedenie. Ale dobre, môže rušiť spoluprácu, ale čo ma pobúrilo, je iniciatíva českých umelcov, tam to iniciatórem bol ten filmár Rychlík, neviem, tak tam volám, Cecislav Kusin. Tá iniciatíva sa volá Je čas podať ruku. A oni to iniciovali, hej, Česi, tam to podpisovali Zvierák, Polívka, David Koller, Žantovský. A oni to, jeden z dôvodov je, že tí umelci niektorí na Slovensku došli o prácu kvôli Šinkovičovej. No a je to hovadina, ja neviem o tom, že by Šinkovičová nejakým umelcom zakázala umelecky tvoriť. Aj keď určite tie obmedzenia, ktoré dala, ja to schválujem samozrejme, tu máš propagandu, tú chorú zločineckú propagandu LGBT. Xkrát som povedal, a zase aj tu využijem tento priestor a poviem to, LGBT propaganda musí byť postavená na úroveň pornografie. A tak potom aj sa s ňou treba narábať, dávať ju až po 22. Hoci ani pornografia nie je povolená v médiách, po 22. tá vôbec není povolená, tak aspoň tie náznaky, také slabé propagandy a musí byť vylúčené absolútne zo škôl a z verejného života a z kultúry. To je jednoznačné. Hej. Takže to není žiadne obmedzenie slobody prejavu, ale to je respektíve umeleckej tvorby, ale to je vyslovene ako, že eticky a morálne základná požiadavka. Ale čo ma absolútne pobúrilo je to, že čo tí Česi pchajú nos do toho, čo sa deje na Slovensku. Ja som vôbec nezaregistroval, že by českí umelci protestovali, keď tu na 4 dní zavrel či na 3 dní verejnoprávnu polskú televíziu.
To je iné.
No áno, lebo tu je kamera Lajenovej. Hej? Ale to není, toto nebol, to bol brutálny, brachiálny zásah do slobody prejavu a slova v Polsku. A českí umelci držia, čo si to vôbec dovolujú, čo si to tie Česi dovolujú, pchať nos do našich vecí. My tu robíme nejaké protestné akcie proti fialovej vláde, proti tým nezmyslom. Robíme protestné akcie proti Rakúšanovým nezmyslom. Ako dobre, my si to pozrieme, môžeme si to medzi sebou komentovať, a ako oni si tí blbci neuvedomujú, že tu na boli demokratické voľby. Jednoducho Slovensko není také, aké si oni predstavujú, že by malo byť. To nie je Česká republika. Slovensko je rurálne a je kresťanské na rozdiel od nich. Hej. Česi sú jedno z najateistickejších krajín v Európe. My nejsme oni. Čo oni pchajú, ale aj keby sme boli, čo oni pchajú nos do toho, čo sa deje na našom ministerstve kultúry. To ísť do toho. Tu na ona odvolá riaditeľov SND, SNG, galérie a oni tu Burian, riaditeľ Národného divadla, sa začne vyhražať tým, že sú ohrozené budúce projekty spolupráce. V čom sú, kto ich ohrozil? Ako ich ohrozil? Ja mám fakt dojem, že niekomu tu záleží na tom, aby sa tie vzťahy maximálne zhoršili medzi Ale nemyslím teraz len na vládnej úrovni, ale už aj na úrovni obyvateľov. Lebo mňa toto nesmierne irituje. Čo pchajú nos do toho? Čo ich do toho? My nejsme už mladší brat. Respektíve, pokiaľ sú oni náš starší brat, my už sme dospeli, no a potom oni už majú asi stareckú demenciu ako starší brat. Lebo už sa dostali do veku, kedy už nie sú schopní lucidne mysleť. Čo Čechov, opakujem a počúvajú vás aj Česi.
Áno, potvrdzujem. Čo Čechov
do toho, čo sa deje na našom ministerstve kultúry. Dajte si tie svoje liptarské paprče preč od Slovenska a vy si tam riešte svojich Rakúšanov a svojich takých dementných politikov. A nepchajte sa do Slovenska. Čo vás do toho? Tu boli dvoje demokratické voľby. Parlamentné, prezidentské. Ja si tiež viem predstaviť iného prezidenta, jak máme. Ale máme, akého máme, akého si ľudia zvolili. Tak to musíme rešpektovať. Ja robím petície, protestné petície a vyhražam sa za to, že ste si zvolili vymletú zelenú gumu za prezidenta. Keď už mám byť prostý, lebo som zase rozčulený.
Ale to je naša tak, vláda. Ale ten tvoj pocit asi zjavne nie je taký, by som povedal, že márny, že niekto sa snaží rozdeliť aj Česku, aj Slovensku republiku. Ale to vidíme aj v spoločnosti ako také, ako rozdeliť ľudí, ako ich poštvať proti sebe. A to nevidíte na Slovensku, to vidíte v Británii, vo Francúzsku, vo Švédsku, v Dánsku a tak ďalej. Niekto zjavne ten konflikt potrebuje.
Asi sme mali dlho dobré vzťahy a niekomu to strašne prekáže, že Česi chodia radi do Tatier a my chodíme radi, ja neviem, do Prahy alebo do Južných Čech na Rybníky. Ako niekomu to asi strašne prekáža. Tak asi chcú, že keď sem prídu českí turisti, aby ich vyfackali Slováci, a keď Slováci prídu do Prahy, aby ich vyfackali Česi, alebo o čo tu ide? Toto niekto zámerne robí, alebo o čo tu ide? Alebo je to skrytá liptarská internacionála, ktorú oni majú a takýmto spôsobom sa podporujú. Hej? Lebo neverím tomu.
Nie, obidve veci, čo si povedal, sú pravda. Hej. Chcú rozdeliť, a áno, je to liptarská internacionála.
No, že to bolo spontánne zo strany toho rýchlika. On spontánne teraz sa zobudil a si povedal, pre Boha, že na Slovensku je ohrozená demokracia a sloboda slova. Že nemohol spať z toho.
Ale ako môže byť ohrozená sloboda, demokracia, slova? Niekto zakázal písať denníku N, Aktualitám, Smečku, vysielať Jojke Markíze, poprípade Teatrojke? No ale to je zase orwellovský slovník.
Ministerka kultúry využila len svoje právomoci, ktoré má, a jednoducho, keď je ministerstvo kultúry zriadovateľom nejakých inštitúcií, tak má sväté právo načelné dosadiť si manažment, aký chce. No preto, keď som raz konzervatívny kresťan a som minister kultúry, no tak si nenehám na čele týchto inštitúcií liptardov. To nech sa na mňa nikto nehneva. No okamžite ich vymením, lebo mňa zvolili s inou ideologickou predstavou, ako má vedenie tých inštitúcií. Tá, ako mám presadzovať svoju politiku, programové vyhlásenie vlády a tak ďalej, keď tam tých ľudí nechám. Že tu už prestávajú fungovať základné pravidlá logiky a racionálneho uvažovania. Čak to je úplne logické. Keď som vás konzervatívny kresťan, nejsem, ale je hypotetický, a som minister kultúry, no tak samozrejme, že to povymieniam na svoju ideologickú predstavu to vedenie. Aby sa v tej kultúre tieto zvrátenosti, ktoré sa tam prejavovali, aby sa prestali prejavovať. Aby sa tu prestávala sexualizovať mládež, aby sa tu prestali im robiť zmetky v hlavách, že či sú vlastne chlapci, dievčatá, a to malo všetko prestať do kultúry. Keď si pozrime olympiádu. Samozrejme, že to chcem napraviť. Ale to je problém. Že my sme im, nie je problém v tom, že my sme siahli na persony. My sme siahli na ideológiu. V tom je problém. A preto ten dress code aj z Českej republiky. A čo mňa veľmi mrzí, ja mám v Českej republike veľmi veľa priateľov, aj politických, aj z toho tzv. Alternatívy, že sú ticho. Oni sú ticho, ja nechápem prečo. Že sa neozvú, kam voči sebe, hej, voči svojim spoluobčanom, čo pchajú nos do suverénnych slovenských záležitostí. Nejdu, že nám Brusel sem pchá nos. Ešte aj Česi nám budú pchať do toho nos. No nie. Tak začneme my pchať nos do ich vnútorných záležitostí. Sa zbláznili? Naozaj sa zbláznili? Čo majú? Stále ten otcovský komplex, alebo čo?
Alebo to majú prikázané. To je druhá vec.
Áno, Adrian, to je druhá vec, ale vzhľadom na špecifickosť vzťahov medzi Čechmi a Slovakmi sú toto veľmi, veľmi nešťastné iniciatívy. Veľmi nešťastné. Lebo dobre vieme, jak sa rozdielovala krajina. Chvála Bohu, chvála Bohu sa rozdielo mierou, ale boli tu náznaky. Hej, boli tu náznaky. Češi peši do Prahy, to bolo teda za slovenského štátu, hej. Ale nevždy boli tie vzťahy ideálne. A chceme ich udržiavať na kultúrnej úrovni, na tej fakt priateľskej až bratskej úrovni. Ale ne takýmto spôsobom. Tak toto mi ani brat nebude robiť. Aby mi pchal nos do mojich súkromných záležitostí. Takže toto je posledný k ním a toto nesmierne. Ja viem, že som zmenil tú tému, ale chcel som o tomto hovoriť, lebo nesmierne ma to poburuje. Čo si oni myslia, fakt, nesmierne ma to poburuje, toto, čo tieto ich, a to vydieranie, ako sú ohrozené budúce projekty, no tak si ich robte sami, teda. Ja viem, že si za všetkým peniaze. Ako je mi to jasné. Ale sme suverénny štát so suverénnymi rezortami. No, celkom suverénnymi, nie, samozrejme. Musíme prihliadať na Brusel. Ale rozhodne nie sme tak nesuverení, aby nám Česi tu napchali do toho nos a vydierali, vyhražali sa a vypisovali a robili iniciatívy, ktorými v konečnom dôsledku len ďalej rozdeľujú slovenskú verejnosť. Toto je na tom veľmi nebezpečné. Oni si spravia iniciatívu v Čechách, ktorá ešte viac začne rozdeľovať slovenskú verejnosť. Preto ma to tak rozčuluje, že som vlastne nie na úvod povedať. No nech si robia iniciatívy, ktoré rozdeľujú českú verejnosť. Ale nech nepchajú tie liptarské nosy na Slovensko s tým, že tu robia ešte viacej zlá, ako tu je. No trochu som sa potreboval vyketať z tohto, lebo nesmierne ma to rozčúvalo, nesmierne. A to ja som není, dokonca ma obvinujú z čekoslovakizmu, ja som není proti česky, naozaj nie. Ale to odtiaľ potiaľ zase. Ja jednoducho, aj keď mám všelijaký pôvod, som sa narodil na Slovensku a v prvom rade som Slovák. A nebude mi sem pchať do toho nos nikto. Či to je Brusel, či to je Čech, či to je Maďar. Poliak, to je jedno, Ukrajinec.
Krátkosti,
je to náš problém.
Krátkosti, lebo je dosť vysoký čas, o tom sa môžeme baviť pri našom ďalšom stretnutí. Taká otázka, vzniká už to je v hlave plán, ako odísť a čo treba zabezpečiť. A čo treba všetko urobiť, aby sme mali ten plán B, ak sa Únia zrúti? Lebo tam to smeruje.
No pozri sa, ak sa Únia zrúti, bohužiaľ nebudeme odchádzať nikam. Vieš, lebo keď sa niečo zrúti, tak ako neodchádzaš, ale sa to rozpadne a zrazu sa musíš nejakým spôsobom zariadiť. Hej? Takže plán na to, keď sa Únia zrúti, ja mám obavu, takto, to sú tak dynamické, tak chaotické dokonca procesy, že tam no, neviem, či sa dá nejaký plán. Plán v tom zmysle, ako si sa ty pýtal, není možný, lebo my nevieme, čo sa bude diať, keď sa Únia zrúti. Nevieme ani vlastne, čím to môže začať, lebo dnes je naozaj taká situácia, že akákoľvek maličkosť to môže vyvolať. Hej? Takže taký plán není. Čo vieme, ten plán je v tom, čo najvyššia spolupráca so susedmi, ako napríklad s Maďarmi. Ako som teraz aj hovoril s tými Čechmi to asi nebude nejak moc možné, lebo tam, no, bohužiaľ, situácia je tam taká, aká je. No a aspoň potenciál si vytvoriť, vrátiť sa k tej minimálne potravinovej sebestačnosti. Lebo keď sa Unia zrúti, tak my energetickú sebestačnosť máme. Chvála Bohu, máme tie atomové elektrárne. Ak príde naozaj k situácii, ako si ty sa pýtal, že keď sa Únia zrúti, to sú už stavy, kedy prestávajú platiť aj dohody, kedy prestávajú platiť zmluvy. Však Únia nebola zrútená, keď Nóri teda nie sú členskou krajinou EÚ, ale v podstate skoro ako keby boli, že preto máme norské fondy. Tak Nóri prestali dodávať elektrínu napriek zmluvným záväzkom, myslím, to bolo minulý rok, alebo predmenuje, lebo jednoducho mali málo vody. Oni mali 90% myslím, elektriny z hydroelektrárne. A to nebola Únia zrútená. Únia nebola zrútená, keď nám zadržali rúška Nemci v Hamburgu na prístave. Takže tú elektrínu my si môžeme nechať napriek tomu, že to je privátny podnik a tak ďalej. Takže zelené energeticky by sme mali byť zabezpečení, čo je absolútna priorita. Hej. A z toho sa dá odvíjať potom už ten plán B, už aj na tú sebestačnosť, lebo ak sa Únia zrúti, tak aj pôda, ktorá je predaná, prenajatá a tak ďalej, je stále na slovenskom území a vieme ju využívať. Hej. Ale to, vieš, tá otázka je zle cielená na mňa, lebo ja nemám moc. My, čo môžeme robiť, je to, že môžeme o tom nahlas hovoriť a môžeme hľadať partnerov. Môžeme pripravovať obyvateľstvo na tom, že o tom hovoríme. Ale tu musí v prvom rade začať konať štát. Teraz sa ja sa musím opýtať. Má štát plán B? Ja som sa to už x-krát pýtal.
Nemajú. Mi to pripadá, teraz čo sa deje, mi to pripadá ako ten tanec a tá zábava na Titaniku.
Áno.
Spravíme si baterkáreň a budeme v Únii a v jadre budeme a všetko je úplne super honky-dory. A to je na jednej strane hovoria, na druhej strane sa prizerajú, jak samotní byrokrati v Európskej únie ničia Európsku úniu. To ti je taký, nezasa ti to ako schizofrénia tých našich politikov?
No, ty si to povedal, čo mám tomu viac povedať.
OK. Tak aspoň povedz, že áno, aby som bol za frajera.
Áno,
no, ďakujem.
Máš pravdu. Okay. No, ešte tam je samozrejme tá možnosť vstúpiť do toho Európskeho združenia voľného obchodu, ale ak sa Únia zrúti, tak to Európske združenie voľného obchodu takisto neprežije, lebo to je dosť úzko previazané zmluvami s Úniou, takže ak sa niekto na to spolieha, alebo boli aj také zase, ak sa niekto na to spolieha, tak to je tiež taká fatamorganistická predstava. Netreba sa k tomu upierať. Naozaj ten plán B, Adrian, musí ako dobre, že si sa na to opýtal, lebo mám príležitosť opäť vyzvať exekutívu, nech pracuje na pláne B. A ja ti poviem praktický prípad, lebo keď sa Únia zrúti, samozrejme môžeme očakávať aj istú mieru anarchizácie spoločnosti. V akom stave máme civilnú obranu napríklad na Slovensku? No. Tak. Ja neviem, či máme nejaké NZT ešte, no už asi všetko na Ukrajine, či máme nejaké štátne hmotné rezervy, čo tam je vlastne. Ja neviem, ako ja fakt neovládam tieto veci. Lebo nemám informácie k tomu.
No.
Ale to má robiť vláda.
Preruším ťa, Janko, lebo ideme do prestávky a nachystaj sa na otázky, ktoré ale budú klásť poslucháči na iné telefónne číslo, ako sú zvyknutí. Volať môžete do štúdia 54.
Áno, 0908 936277.
Dobrý deň, priatelia. Opäť je ten čas.
Dobrý deň. Už mám volajúceho, taký som ja šikovaný.
Ja ešte mám Jana na linke, ale už to tak bude, predpokladám, do 3 sekúnd. A už je na linke, Janko. Počujeme sa?
Počujeme.
Dobre, dám poslucháča. Dobrý deň, nech sa páči.
Ahoj, tu je Miro. Dve veci mám, prosím vás.
som veľmi rád, že sme ako dve republiky, Česká Slovenská republika, že sme sa rozdelili. Hoci pri delení som ma to až tak netešilo. Ale teraz vlastne je to veľmi dobré, pretože sa nebude opakovať rok 1948, kedy pri voľbách zvíťazili na Slovensku agrárna strana, v Čechách komunisti. Ale keď sme boli spolu a komunistov bolo v Čechách viacej, tak sme mali komunizmus aj my. Teraz, keď sme oddelení, tak môžeme byť šťastní, že to, čo je v Čechách vo vláde, teraz u nás nie je. Aj keď teda to, čo je u nás, není Boh vie čo, ale je to vždy lepšie, než to, čo sa deje v Čechách. A druhá vec, z hlavného denníka informácia, v Poľsku schválili zákon, že môžu strieľať na hraniciach nelegálnych migrantov. EÚ k tomu veľmi vágne vyjadrila akési znepokojenie. Predstavte si, že by Maďari alebo Gréci schválili zákon, že budú strieľať na hraniciach migrantov. To by bolo kriku. To je všetko. Dovi.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ešte pridám jeden mail. Pridám jeden mail. Dobrý deň. Chcel by som reagovať na problematiku českých a slovenských vzťahov, o ktorej hovorí pán Baránek otázkou. Už si pozval minister zahraničných vecí na koberček českého veľvyslanca?
Ja som vedel, že keď začnem s tými Čechmi, že to ako vyvolá reakcie, ja som to neurobil samozrejme kvôli tomu, ale tie reakcie sú absolútne pochopiteľné a myslím si, že dokonca aj prospešné, lebo ja som povedal, niekto tu zámerne ide zhoršovať vzťahy. Či si má minister zahraničných vecí predvolať veľvyslanca? Na mieste ministra, ja by som si ho predvolal, lebo ako som povedal, tam je tá hrozba, že oni vlastne napomáhajú rozduchávaniu toho konfliktu, ktorý je na Slovensku medzi progresivistami a zvyškom sveta slovenského. Takže toto, len čo mu ten veľvyslanec povie? No to kultúra, ja viem, čo by mu povedal, kultúra ustanovenia v Českej republike sú nezávislé, slobodné. Umelci sú slobodní, môžu si robiť, čo chcú. Hej, no, takže to by bol výsledok, ale ide sa o samotný ten akt toho, aspoň také českej strane najavo, teda, že mali by prestať brnkať v ponose. Nám, Slovakom.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady poslúchať Brna. Pane Baránku, podívejte sa na hlavní stránku České televize, kde se otevřeně podporuje homofilie. Oni to teda pojmenovávají jakože queer. Je tam prostě přímo daná vlastně reklama na různé filmy ohledně tady těch homofilních osob, ale není se čemu divit, protože Českou televizi momentálně řídí člověk, který vlastně je homosexuál, dokonce se oženil s nějakým osobou vlastně stejného pohlaví. A potom na vás mám dotaz nebo prosbu, jestli máte stále doma někde uchován tu slohovou práci, kterou jste napsal ohledně sestřelení K007, jestli byste třeba nemohl už to zveřejnit, anebo jak točíte ta svá videa v tom autě, to rozebrat, proč nemělo být sestřeleno toto letadlo, protože podle mého názoru možná ani k danému sestřelu nedošlo a bylo nastrčeno jiné letadlo a pokud bylo sestřeleno, tak bylo sestřeleno oprávněně. To je vše, díky za tým, na schvále.
Ďakujeme.
No, prvá z každej homofílii, tak no, to, že je niekto homosexuál, neznamená, že musí presadzovať aj túto agentu absolútne verejne a podporovať. Ja poznám plno homosexuálov,
ktorí sú proti.
Sú proti, ktorým to leze nesmierne na nervy. A sú to teda, na prvý pohľad vieš, že ten človek nie je hetero, že to je homo, ale si s ním baví, že on je úplne v pohode, ako normálne, absolútne normálne. A jemu to nesmierne takisto prekáža. Nechodia tí ľudia na prajdy. Ako im to prekáža, lebo im to svojím spôsobom narúša to súkromie, ktoré oni chcú mať. Hej. Takže toto tieto všelijaké queer a woke a takéto hnutia, to nie sú na oslobodenie týchto skupín sexuálnych, inak orientovaných, vôbec to neslúži na ich oslobodenie. To naopak slúži na demoralizáciu tej väčšinovej spoločnosti. To je celé. Hej, tam treba na to sa treba sústrediť. Nie na to, že oni majú upreté nejaké slobody. Nemajú upreté žiadne. Majú aj tie ich vzťahy sú presne na tej istej úrovni, ako sú takto. Dnes polovica parov na Slovensku není zosobášená. Takže, a čo majú deti? Takže oni, tí homosexuáli, keď žijú s niekým, sú presne v tom istom právnom postavení. Ale ja nepočujem heterosexuálne páry vykrikovať, že treba registrované partnerstva, lebo oni nemajú možnosť náhľadu do dokumentácie. To sú zástupné dôvody, to není pravda. Lebo polovica heterosexuálnych párov je v tom istom právnom postavení ako tie homosexuálne páry. Takže to sú všetko len zámienky. To sú všetko len a len zámienky. A k tej druhej, tomu letu, ja som nepísal svoju prácu. To je nejaký omyl. Neviem, čo mal akú prácu moju na mysli poslúchať z Moravy, ale ja som nepísal naozaj slovo.
Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Haló. No je na linke, ale asi išiel zaspať niekde.
Nevadí, šupnem mail. Dobre, Janko, chlapci do štúdia, som na vás hrdý, keď tak počúvam, ako budú Slováci a Česi tvrdo bojovať za ten Green Deal. My Brazílci, píše Kajco z Brazílie, Argentínci a spol sme tu tak zaostali, že sa tu nič také nerieši. Kým vy budete v Európe pokojne chrumkať a vychotnávať crčkov, červíkov a chrústov, mne tu ostanú iba tie brazílske, argentínske či uruguajské stejky. Šlak, aby to trafil. Nuž, nemáme to tu ľahké.
Súcitím s tým. To je dobrá. Angus, no.
Dobrá provokácia.
Ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Pozdravujem do štúdia, pani. Chcem sa opýtať, alebo skôr by som konštatoval, pán Baranek tam položil jednu takú zásadnú a nie celkom rečnickú otázku, že čo my s tým vlastne môžeme robiť, čo sa deje, že môžeme o tom len informovať, lebo moc nemáme, moc má niekto iný. V zásade súhlasím, ale môžeme s tým robiť ešte jednu vec. Bez toho, aby sme chceli komukoľvek politicky škodiť, ja som napríklad napísal dotaz v rámci tej slobody informácií i hneď, ako nám tí Ukrajinci zastavili tú ropu a dal som si spraviť analýzu od januára po dnes, koľko ropy, výrob nafty, elektrickej energie a plynu sme my dodali a stále dodávame na Ukrajinu. A druhú dôležitú otázku, za akú cenu? Koľko to stojí? Veľmi ma to zaujíma. Potom si to porovnám cenami, za ktoré platíme my ako občania a o tomto by som potom, ak sa budú unúvať mi odpovedať, tak by som vás potom o tom informoval, bo poslal vám o tom túto informáciu. A toto treba vynášať a bez toho, aby sme politicky chceli komukoľvek škodiť, toto sa treba pýtať bez ohľadu na to, kto je vo vláde. A takto si budeme nalievať čistého vína, aby každý vedel potom, čo má pri voľbách robiť. To je asi všetko. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme. Dobrý nápad, nie?
Poslúchačov ale potvrdzuje to, čo ja som napovedal vlastne, že my sa môžeme zatiaľ len pýtať. No.
Dobre, dáme. Haló, vypnite si to rádio, prosím. Haló.
Dobrý, zdravím. Počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Pozdravujem pána Maranka aj vás. Jednu otázku mám, či sa nasledujúci parlamentných dostať voľbách, či si myslí, že sa dostane do parlamentu. A druhú otázku mám na laskalani. Nejde sa mi prihlásiť na účet. Neviete, čo s tým môže byť?
Na aký účet?
No, normálne, čo mám konto u vás.
No, ale ja som to povedal niekoľkokrát a zopakujem ešte raz. Vypli sme komentáre, lebo parlament prijal tú rezolúciu, alebo čo to je to nariadenie z Európskej únie.
Aha, hej. Dobre, už chápem.
OK. A nebudú už komentáre, ale vždy je možnosť ísť samozrejme na Telegram a tam môžete komentovať, koľko chcete. Na Telegrame pod článkami na Infovojne to nájdete. Hej. Ďakujeme.
Ďakujem pekne za info. No, čo sa dostaneme, ja si myslím, že áno. Lebo už som potrebujem zvoniť tak telefón, tak nebolo odpovedať. Myslím si, že sa dostaneme, lebo vidíme aj s Green Dealom, aj s EU, to je naozaj pravda, možno vidíme ďalej za roh, ale ja som hlboko o tom presvedčený a mám to podložené zákonmi fyziky, zákonmi prírody a tak ďalej. Je to pravda a ľudia to skôr či neskôr zistia. A zistia to vtedy, keď si narazia nos, bohužiaľ, no a ale potom zistia, že máme pravdu. Určite som presvedčený, že to stane.
Ja som zase presvedčený o tom, že za roh nevidíme, ale normálne sa pozeráme a tí ostatní majú, bohužiaľ, niečo cez oči, nejakú handru. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Brian. Volám vám len to, že až pred voľbami v Čechách vystúpil na príjme Vadim Truchačev a tam sa ho pani Wolfová pýtala, či by mohol spolupracovať Rusko, príklad z ODS, TOP 09. No a on tam vysvetľoval, že ODS a TOP 09 majú vo svojom programe podporovať opozíciu v Rusku s tým zmeniť režim v Rusku. Čiže z toho titulu nie je možné. Nedávno som natrafil na Socdem, malo nejakú tam konferenciu, bol tam aj pán Weiss, a znovu tam vystúpil nejaký pán a hovorí, že treba viac podporovať tú Ukrajinu, treba viac podporovať tých ľudí, aby došlo k zmene režimu v Rusku. Čiže ja neviem, či v Čech, u nás sú tieto veci, ale v Čechách je to ešte viac. Oni fakt si myslia, že tí Česi budú podporovať, alebo my budeme s nimi podporovať tú opozíciu, platiť tak ako Bielorusku v Rusku. Hej, a Rusi sa na to budú pozerať ďalej a nič nebudú robiť. Hej, a budeme hovoriť, tento je platený z Ruska, tento je platený z Ruska. Hej, ale že my budeme platiť tých kolaborantov alebo nejakých ľudí, ktorí vytvoria revolúciu v Rusku, je to v poriadku. Ďakujem.
Ďakujeme. Ono to vyzerá, že tá česká ona administratíva, alebo čo to je tá vláda dnes, je, má americký syndrom. Bude sa miešať do každého.
Ja. Áno, ale však oni si asi neuvedomujú, že majú 10 miliónov obyvateľov, tak jak Maďari. A ja neviem, oni sa hrajú na európsku veľmoc. Čiže si však usporiadavať konferencie o tom, že ako si rozdelíme ruské zdroje, čo tu robili Greben dávnom, alebo teda zúčastňovať sa na takých a veľkou hubou tam vyprávať, oni sa zbláznili. Fakt, tí Česi naozaj zbláznili. Oni sa ako, čo si myslia pre Boha, že sú aspoň Polsko, keby aspoň taký výtlak mali ako Polsko. Ale však ako, a zďaleka taký výtlak nemajú, ale tu už nehovorím o armáde. Ja neviem, ja si myslím, že sa blázni aj v tom, tej Českej republike, tak, jak my sme mali, bláznou, doslova bláznou, otrhnutých od reality vo vlade. No tak oni idú teraz, bohužiaľ, v našich šlapajach, ale že budúci rok majú voľby, na to to tam tiež zmení.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím. Jedem do vás, chcem sa spýtať pána Jana Baranka, že či ho tak doslovil v vládnej koalícii ohľadne spolupráce. Napríklad včera pán Stupňák sa sťažoval, že pomaly zmeny sú v STVR-ke. Ja som sa opýtal, že či sa prihlásil do výberového konania etickej komisie a on hovorí, že nepatrí do tej škatulky. Hej. No ale myslím si, že dobre by bolo, keby ste sa podielali priamo po niektorých z alternatívy na riadenie aspoň tej RTVS-ky, keď nie v štátnej správe, kde ako poradných alebo nejakých riadiacich článkov. To je všetko. Ďakujem za počutia.
Ďakujem.
Nikto nás neuslovil, ani môj kolo.
A boli tam famy, Adrian Šak? Verte
boli. Hlavne v rozhlase, že tam dojdeme vypucovať všetko, všetkých povyhadzujeme a podobne. Mi volal kamarát, bývalý kolega, že čo to, ako to? Nie.
Dary, dáme vám adresu v Nových Zámkoch, tam môžete všetky dary priniesť. A keď čo najviac darov bude, tak ja ťa nevyhodím, to ti sľubujem, ťa nevyhodím.
Je to také fámy, pochodne slovenské, že my dvaja tam prídeme a všetky vyhodíme, čo je absolútne nezmysel.
Samozrejme, že všetky by sme nemohli Adrian vyhodiť, veď to musí fungovať nejak. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Áno, dobrý, tu je Peter Galanta. Pozdravujem vás všetkých, chcem sa opýtať pána Baránka. Jednu vec, mne to nejde do hlavy. Že by boli takí Poliaci, takí obrovskí, šikovní a dokázali by na viacerých frontoch budovať. To znamená, že
ja neviem, diálnice stavajú vo veľkom, priemysel ide hore, poľnohospodárstvo, ešte dokážu vládovať aj do tej armády. Myslíte si, že je to naozaj len tou šikovnosťou Poliakov? Alebo tam funguje niečo, že Fico nie je Tusk? A to isté v súvislosti s týmto, či to není aj to, že tá česká ekonomika sa ako tak drží oproti našej, že tiež sú tam nejaké také väzby, ktoré umožňujú, aby teda tí Češi nemali to, čo máme my, povedzme, čo nás nejak bombarduje a nás znevýhodňuje ekonomicky. Dobre, budem počúvať, díky, doby.
Ďakujeme.
Čo sa Polska týka, tam netreba hľadať žiadne konspiračné teórie. Polsko má o mnoho väčšiu diverzitu priemyslu, ako má Slovensko. My sme ako Československo mali diverzifikovaný veľmi priemysel, že my sme vyrábali od námorných ľudí až po tie stavy tkalcovské. Hej, my sme vyrábali obrovskú diapazónu výrobku. No toto bohužiaľ sa po 89. všetko zmenilo, sa to sprivatizovalo, potom to kúpili, potom to zaniklo. Poliaci si túto diverzitu zachovali, takže tam treba hľadať aj odpoveď. Poliaci po tom prebrate v tom 89., ktorý bol v celej východnej Európe, mali o mnoho viac rozumu ako Slováci. My sme, alebo ako ešte Československo, hej, lebo však ten zbrojný priemysel, ktorý bol na Slovensku, ten v podstate zanikol ešte za Československa. No a potom to pokračovalo, bohužiaľ, že sme sa tej diverzity vzdali. Ďalšia vec, že Poliaci majú skoro 40 miliónov, 38 miliónov, je to o mnoho väčší národ. A efektivita, aj doterajšia efektivita využívania fondov z EÚ, u nich je o mnoho vyššia ako na Slovensku. Alebo inak to poviem, my máme z tej V4 alebo z východnej Európy najnižšiu efektivitu. Neviem, z akého dôvodu Maďari takisto sú veľmi efektívni, čo sa tých eurofondov týka, takže tam netreba, že ne, takto. Tá konspirácia tam je akurát v tom, že je to naša neschopnosť toto a naše chyby.
Posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Krátko.
Dobrý deň. Pozdravujem vás aj vášho hostia, pána Baranka. Viete, čo sa týka tých Čechov. Máme tam spolužiačku, Didatu, má už 72 rokov a keď telefonuje na Slovensko občas, tak stále plače. Že čo sa deje v tých Čechách, hlavne v Prahe, že to je hrozné, že sa už boja večer aj vyjsť do ulic. Sami Ukrajine, sama ukrajinská vlajka, viete, nie aby sa oni o toto zaujímali, ale prekrývajú si svoje problémy tým, že sa miešajú do Slovákov momentálne teraz do tej kultúry. A čo sa týka tých našich progresívcov, viete, oni si mysleli, že keď sa konečne dostali do parlamentu, alebo keď predtým zvládli 3,5 roka za Matoviča, že keď sa to podarilo Ficovi pri voľbné obdobia, že oni to dokážu takisto. Preto narobili toľko svinstva, toľko bordelu, toľko si podosadzovali všade svojich neschopných ľudí, toľko miliardy, to všetko za tých troch vlád. A teraz, keď sa to všetko postupne odkrýva a prichádza sa na to, tak to oni to jednoducho nezniesú. Oni by najradšej urobili prevrat taký, aby ani voľby neboli, ale aby dosadili sami seba do vládnutia. Alebo keď to všetko vyjde na povrch a začne sa zatvárať a riešiť, tak ja si neviem ani predstaviť, čo budú robiť potom.
Dobre, ďakujeme. Čas nás tlačí. No. Ďakujeme.
Ďakujem.
Chceš tomu niečo?
No, Amargo. No nie, že on Amargo tých Čechov ešte, ja som zabudol tam také prekladajúce odpovedi. Čechov čaká dosť ťažká situácia. Od 1.1. by mali pozatvárať všetky uholné elektrárne, to je ďalšie z tohto dobro Green Dealu a z čistého exportéra energie elektrickej sa stane čistý importér. Tri krajiny v Európe, v Európskej únii sú, ktoré sú exportérom. Francúzi, Česi, Slováci, budú už len dve. Z čoho sú nahradiť ten výpadok, neviem, ale zavriem to tým celú reláciu. Toto je ďalšie dobro do Indie.
Ja budem ten posledný, ktorý bude do nich nejakým spôsobom utočiť do týchto Čechov, ale a pozrite sa, hej. Sami si to tam zvolili, jak my sme si zvolili Matoviča. Aj, a môžeš povedať, že ty si ho nevolil, no ani ja som ho nevolil, ale ako Slováci sme si ho zvolili. Oni si tam navolili to, čo majú, aj. Robím tam, čo robia, ťahujem tam Ukrajincov, aj neviem čo. Je to ich štát, nech sa o neho starajú. A ak si myslia, že takto je to fajn, tak to bude takto fajn. Netreba plakať. A čo? Aj. No, Česká republika nie je jediná krajina na tejto planéte. Aj.
Tak. Janko Baránek, hosťom dnes, nie v štúdiu Juh, ale na telefóne. Ďakujeme pekne.
Ďakujem všetkým.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime pre dnešok, pretože zajtra samozrejme prinesieme ďalšie dopoludne na Infovojne. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Norovi za spoluprácu a želám všetkým vám aj do reprízy. Pekný deň.
Do reprízy. No, ja sa nemenujem ľuďom, čo počúvajú v repríze. Ja sa musím priznať. Ďakujem samozrejme Adrianovi hosťovi a posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.